Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai, niin se on.
Eloveena. Täyttä eloa.
Tervetuloa sitten kuuntelemaan Sporttimeistereitä jälleen. Liifu Liiflander äänessä ja olemme saaneet hieman ruskettuneen ja ainakin aurinkoisen hymynsä tuonneen Teppo Laaksasen takaisin Kaapelitehtaan studioon. Morjes Teppo.
Terve, terve. Pari viikkoa tässä jäi väliin, että mites täällä on mennyt, Liifu?
No on täällä niinku vaikea, ei voi sanoa, että olisi ollut yksi näistä, koska mulla oli molemmilla viikolla täällä vieraita, mutta on se jotenkin, kun ei hirveästi laiteltu niin kuin viestiä, että hei, että ollaan vaikka puoli tuntia aikaisemmin, että otetaan tuossa kahvit tuossa alhaalla ja näin, että se normaalista päivänjärjestyksestä vähän rikkoo, mutta kyllähän me niin kuin, sulla oli luotto, että meikäläinen hommat hoitoi, tai sitten Twitterin laittaa, että jos nyt muistan herätä ja mennä nauhoittelemaan, mutta kun oli sovittu jo vieraan kanssa, että maanantaisin ollaan täällä, niin tuossa sen verran voidaan vielä muistella, niin ohjaaja Marko, eli Marko Loukaskorppi oli pari viikkoa sitten, puhuttiin monikameratuotannosta, ohjaamisesta, se jakso kannattaa ehdottomasti kuunnella, siinä tosi paljon hyvää tuolta Seemoren niin kuin lähetysten takaa, ja Teppokin on päässyt Markon kanssa ainakin moikkaamaan tuolla.
Juu, on joku peli tehty yhdessä, joo, kyllä.
Mitäs sulla on jäänyt mieleen niin kuin Markon kanssa, että onko jotain niin kuin fiiliksiä siitä?
Erittäin hyvän oloinen tyyppi mun mielestä, että kyllä niin kuin ohjaajien kanssa ihan samoin kuin kenen tässä kanssa muun tahansakin, niin kyllä siinä tietty semmoinen henkilökemia kuitenkin ratkaisee. Totta kai niin tämmöiset perusasiat pystyy hoitaa kenen kanssa vaan, mutta kyllä se on, sanotaan, että semmoinen hyvä fiilis tulee heti, jos ne kemiat kanssa silleen kohtaa, niin mielestäni Markon kanssa kyllä tultiin oikein hyvin juttuun.
Joo, hän puhuu siitä, että juuri selostajalle voidaan heittää jotain tipsejä sieltä, mitä selostaja ei välttämättä näe jostain tietystä kuvakulmasta, että nyt siellä vaikka joku pelaaja on lähtenytkin pukukoppiin, niin sitten se voidaan heittää selostajalle ja selostaja voi sitten taas sanoa, että hei, tämmöinen juttu olisi kiva saada siihen lähetykseen, että sitten voisi siinä niin kuin käydä läpi. Niin nämä on semmoisia, että ei näitä hirveästi ole ennen avattu.
Ei ole avattu. Se on ihan totta, että se on hirveän hyödyllistä, jos sieltä pystyy sanomaan, että nyt meillä olisi tämä tulee nyt kohta tämä maalitilanne uudestaan tai loukkaantuminen tulee nyt uudestaan tai joku juttu, niin ne on tosi hyviä, jos sillä tavalla ohjaaja pystyy auttamaan, niin kyllä on erittäin hyviä juttuja.
Niin, nyt kuulijoillekin, niin jos joskus olette saunaillassa tai jossain muussakin niin miettineet yhdessä kavereiden kanssa, niin linkatkaa se meidän jakso siihen, niin näille kavereille niin pääsevät sitten siinä saavat tietoa sitten sitä kautta ja ihan niiltä tekijöiltä itseltä, eli ohjaaja Markolta. Ja menkää hänen TikTokkeja katsomaan, niitä kun sitten jossain kohtaa tulee lisää, niin ne on myös mielenkiintoisia. Sitten viime viikolla niin otettiin taas kokonaan uusi jakso uudelle lajille. Että meillähän oli Tero Kainulainen aikoinaan viime syksynä vieraana, mutta silloin pääpaino oli NHL:ssä ja sitten tehtiin semmoinen vähän yli puoli tuntia, että tarvittiin tehdä dartsia, niin nyt sitten Darts-liiton toiminnanjohtaja Veijo Viinikan kanssa ja sitten Darts-äijä Niko Nissisen kanssa, niin oli kyllä mielenkiintoinen lähes parituntinen Darts-pläjäys ja sitä olette kyllä jo kuunnelleet kivasti ja ei muuta kuin jakakaa sitäkin ihmeessä Dartsin ilosanomaa. Tässä nyt on itsellä mennyt niin kuin viimeiset 3 viikonloppua ihan torstaista sunnuntaihin on ollut isoja. On ollut major-turnauksia ja sitten on tuo Premier League, mitä käytiin Viinikankin kanssa läpi, niin on ihan niin kuin, tämä on TV.
Sä oot hurahtanut tosissaan.
Mä oon aivan hurahtanut ja voi olla, että jossain kohtaa niin, on sitten jotain mahdollista hommaakin tulossa meikäläiseltä Dartsin kautta, niin palataan niihin sitten, kun aika on oikea ja näin poispäin, mutta Darts on ihan huikea laji ja itsellä nyt se taulu vielä odottaa porausta, niin siitä pääsee treenaamaan. Ja ehkä se meikäläisen Auslander nickname-meininki, mitä siellä vähän heitettiin jo tuonne someen ja sitten siinä jaksossakin, niin ei sitä ikinä tiedä, jos vaikka Suomessa menestystä tulisi joskus.
Mä en ole tässä vielä kuunnellut, mutta valitsitko säkin joku sisääntulobiisi itselle?
Kyllä joo.
Mikäs se oli?
Se oli tämä Rammsteinin Ausländer, eli ulkomaalainen. Eli ich bin Ausländer, käykää kuuntelemassa, se on ihan meikäläisen 2000-luvun lempibiise ja Avenged Sevenfold, Hell to the Kingin ja näiden muiden kanssani. Mutta nyt menee ihan musiikkijaksossa muuten. Niin
Sebastian Vahe tulee kohta tuohon istumaan, jutellaan liigasta tänään sitten etupäässä tässä ihan tuota pikaa.
Aivan. Eli nyt niin sanotusti palataan juurille, koska tämä podcast on teillä Juliuksen kanssa alkanut aikoinaan niin kuin jääkiekosta. Ja
nyt mennään takaisin, että tuossa oli tosiaan pieni hyppäys dartsin puolelle ja on ollut vähän muitakin lajeja, niin nyt taas vähän jääkiekkoa pitkästä aikaa. Sanoa.
Joo, meillä on tullut aika semmoinen kiva tietty konsensus siitä, että otetaan uusia lajeja, mutta pidetään kuitenkin aina sitten, melkein kerran kuukautteen tulee vähintään aina jääkiekkoakin ja sitten joo, totta kai MM-kisat on tulossa ja katsotaan saadaanko sitten esim. Lisää vaikka ekstra jaksojakin sitten keväällä tehtyä, mitä aika meikäläiselläkin riittää, niin sitten voidaan ottaa noita vähän erikoisempia lajeja. Ja onhan niitä nyt jo itse asiassa puukattukin, voidaan sen verran mainita jo, mutta ei paljastella vielä mitä lajeja ja ketä vieraita ja näin poispäin.
Kaikenlaista. Hienoa, mielenkiintoista sisältöä tulossa.
Kyllä, pysykää kanavalla ja tai pitäkää se teidän suoratoistopalvelunne pyörimässä, niin katsotaan mitä tosissaan saadaan vielä keväällä tehtyä, mutta otetaan pari lyhyttä tällaista aihetta, kun Teppo oli nyt pari viikkoa poissa, niin kyllähän se vähän on semmoinen homma, että kun poistutaan somesta tai jostain muusta, no Teppo ei ole lomallakaan poistunut somesta.
Ei kokonaan,
vaan
joo. En malttanut. Siinä,
että meillähän oli tuossa UMK, me saatiin Euroviisu edustaja selville, no se oli aika selkeä hommakin ja siitä tosissaan on kohuttu aika paljon, mutta se ei ehkä ole meidän juttu käydä siitä. Itse olen erittäin tyytyväinen Kääriän valintaan ja odotan innolla Euroviisuja, mutta jos otetaan tästä nyt ensimmäinen, mikä meikäläisellä tuli mieleen, niin nyt on aika paljon Ylestä ollut. Totta kai vaalit on tulossa ja Ylenkin rahoituksesta on puhuttu paljon, mutta nyt ei mennä ihan rahoitukseen asti, mutta mulla on alkanut vähän niin kuin nyt tähän kohuun Ylen blurrauksesta ja tällaista sensuurista, että Yle on paljon totta kai tunnettu siitä, että siellä ei hirveästi mainostella mitään, mutta nyt kun on Hiidon MM-kilpailut ollut käynnissä, niin siellä on tällaista salaattikippoa blurrattu tuolta urheiluruudusta ja sitten vielä kaiken lisäksi zoomailtu haastattelutilanteesta, jotta ei energiajuomatölkkiä näy. Ja, niin kyllä nyt vähän resursseja käytetään aika ihmeellisiin asioihin. Vai mitä mieltä sä oot, Teppo, tästä?
No joo, ei se mun mielestä nykypäivään kuulu. Et totta kai se on niin kuin Ylen tehtävä, on, se on siellä asetuksissa on, että Yleisradioyhtiö ei saa mainostaa. Mutta siis nykypäivänä mä oon itse miettinyt siltä kantilta, että mietin vaikka formulat ja rallit, niin ihan perusuutisoinnissa sanot, että Toyota voittaa kilpailun Kalle Rovanperän kuljettamana. Niin jos sä sanot Toyota, niin kyllähän sä silloinkin puhut autosta, jota myöskin myydään täällä ihmisille. Niin etkö sä voi kohta sanoa enää Toyotakaan siellä. Et sun pitää sanoa, että japanilainen auto voitti.
Joo.
Ja sitten vaikka toi Kalle Rovanperä, niin kyllä monilla urheilijoilla, he on brändejä, monet perustaa tällaisia niin kuin eri tuotemerkkejä. Ihan hyvin esimerkiksi Kalle Rovanperä voisi ruveta myymään vaikka vaatteita, jonka tuotemerkki olisi vain lyhyesti Kalle Rovanperä. Niin etkö sä kohta saa sanoa enää Kalle Rovanperäkään Ylen lähetyksissä?
Niin, ja sitten nyt on tämä aika isokin energiajuomamerkki merkki ja brändi, mikä on myös esimerkiksi F1-talli, ja taitaa olla Formula-talli, ei kun Formula, kun siis heillä taitaa olla ralliautokin on heillä. Ja
juu, ja futisseuroja on, niin, ja me voidaan sanoa, että se on Red punainen Bull härkä. Niin, kyllä.
Ja nyt tässä voidaan mainita, niin tässä on meikäläisellä tänään ollut tölkki, missä näkyy tämmöinen meidän ihan ykköshiihtäjämme Ivo Niskanenkin ihan selkeästi, niin näitä sitten niin kuin aletaan poistelemaan sieltä. Totta kai ymmärretään, eihän Yle voi itse lähettää mitään mainostiedotetta missään siellä, että hei, että ostakaa tätä tai käyttäkää tätä, mutta sitten taas jos mietitään, että siellä on kuitenkin aika paljon muitakin mainoksia, on sitten vaikka Hiidossa siellä nämä laitamainokset, ne näkyy ihan normaalisti, ei niitä blurrata, ei
kaikki peliasut palloilulajeissa, nehän on täynnä mainoksia, niin jos sä lähet tolle tielle, niin kohta siellä on pelkkää blurria ne lähetykset.
Niin, koska on, totta kai onhan niin kuin ne omat sponsorit, niin kuin vaikka Suomen maajoukkueella, niin siellä on ollut Finnaaria ja Veikkausta ja näin poispäin, niin kyllä niitä ihan normaalisti, mutta sitten jos se ei olekaan juuri sen maajoukkueen, tässä tapauksessa vaikka hiihtomaajoukkueen oma juttu, niin vähän jotenkin semmoista, että kyllä sitten niin kuin
ihan pikku juttu mun mielestä.
Niin, mutta ei niin kuin kannattaisi käyttää hirveästi resursseja aikaa tollaiseen. Että, niin kuin, totta kai jos se nyt menee ja pystytään jotenkin jättämään vähemmälle huomiolle, mutta kuitenkin tämä on markkinatalous. Että,
ja toinen minkä laitotkin tuohon, niin tämä jatkuva pelleily näiden hallinimien kanssa. Että käytännössä jokaisella urheiluareenalla on nykyään joku sponsorinimi, se on osa nykytaloutta, niin esimerkiksi ei voi sanoa Nokia-areena, vaan puhutaan jostain ihme Tampereen areenasta. Niin ei siinäkään ole mitään järkeä, koska kaikki tietää, että se nimi on Nokia-areena.
Mm. Joo, kyllä mä tuossa Susi-jengi siis pelaa siellä EM-kisapelit sitten Tampereella ja Tampereen areenassa, niin kyllä mä hetken piti niinku miettiä, kun vähän oli väsynyt tuossa aamulla, että missä ne pelaa. Ja sitten vasta tuli, että no hitto joo, Nokia-areena, totta kai. Mutta sitten taas jos mietitään vaikka Espoota, niin Espoossa jos haluaisi vaikka tarkoittaa Tapiolan urheiluhallia, niin ethän se voi sanoa, että Espoon urheiluhalli.
Ei.
Oh, totta kai tässä
ei
nyt, niin, mutta totta kai no, tässä ei ole nime, niin kuin ole sponsorin nimeä, mutta no, otetaan vaikka Metroareena. Niin ethän sä nyt sano, että Espoon areena.
Kyllä.
Vaan silloin se on Metroareena, entinen, mitä kaikkea silläkin on ollut tuhat nimeä.
Länsi-Auto, Barona, joo. Näitä on paljon, mutta niin. Se on ihan totta, että jos et sä käytä sitä oikeaa nimeä, mikä niin kuin yleisesti tunnetaan, niin silloin tulee tämmöisiä vähän epäselvyyksiä, että onko se nyt toi. On Helsingissäkin aika monta jäähallia, niin on Espoossakin ja Tampereella joka paikassa, niin se vaan on tuommoista niin kuin näyttäytyy mun mielestä niin vähän niin kuin typeryytenä, että sä yrität nyt vähän niin kuin välttyä sanomasta Nokia-areena, vaikka kaikki tietää silti, että se on Nokia-areena.
Niin, eihän niin kuin nämä kaupallisetkaan, niin vaikka Nokia ei olisi heidän sponsorin, niin kyllä he sanoo Nokia-areena.
Totta kai, koska se on se nimi, niin mitä turhaan sitä.
Niin, ja jos tuo Helsinki otetaan vielä, niin nyt meillä on Helsinki-halli ja sitten on Helsingin jäähalli.
Joo.
mitä se on Helsingin halli?
Niin.
Niin mistä se sitten tulee? No, joo.
Jokerit pelaa Keravalla.
Joo. No hei, tämähän on ihan mielenkiintoinen juttu. Ollaan saatu, nyt totta kai pitää odottaa vielä, että se virallinen vahvistus sitten siihen mestikseen tulee, mutta ainakin Jääkiekkoliitto on nyt antanut peukun sille, että Jokerit on palaamassa, niin itse olen todella tyytyväinen. Totta kai Kerava nyt on.
Se on Kerava.
Se on Kerava ja ei mitään pahaa siis Keravaa kohtaan, mutta onhan se on vähän vaikea, mutta se on alku kuitenkin ja ehkä tämä on hyvä asia siihen, että nyt sitten mennään vähän pienempään paikkaan ensin ja odotetaan sitten, että ja mä en vaan ymmärrä sitä hirveätä mussutusta ja kuittailua nyt. Ja siis somessa oli joku kirjoittanut, että tässä nyt tulee niin kuin se, että nyt kun Jokerit pelaa Keravalla ja joskus ehkä pääsevät takaisin Helsingin halliin ja mikä sen nimi sitten silloin ikinä tulee olemaan, ST1 tai muu vastaava, niin kyllähän se, että se, nyt sitten muiden joukkueiden kannattajat pääsevät kuittailemaan Jokereille näistä jutuista. No mitä helvettiä näissä nyt on kuittailemista? Siellä tehdään bisnestä, siellä kasvatetaan junioreita kohti maajoukkuetta ja myydään tuotetta, niin eihän siinä nyt kannata niille kannattajille mennä kuittailemaan tällaisesta hommasta. Ei Jokeri-kannattajat ja sitten tämä tuleva projekti, niin ei he ole syyllisiä siihen, mitä tapahtuu Ukrainassa. Kyllä. Tai siihen, että he ovat Keravalla.
Joo, ei sitä kohdalla ei pidä ajatella niin kuin yhtään enää. Nyt tämä on ihan uusi juttu, että lähdetään ihan nollapisteestä. Mun mielestä se Kerava on niin kuin ihan looginen tuossa kohtaa, että esimerkiksi Rooperäty, joka täällä meilläkin vieraan oli, hän siitä kertoi, että se on ihan jees halli. Siellä on pelattu esimerkiksi harjoitusottelua, että Jokerit on pelannut tuossa jokunen vuosi sitten. Ja se on ihan hyvä halli, joku 1500 katsojaa. HC Keski-Uusimaa on pelannut siellä Mestistä tuossa aikana 2010-luvun alkupuolella. Se on ihan mestiskelpoinen halli ja joustokaukaloa kaikki pitäisi olla. Että niin kun, se on, mun mielestä se on hyvä startti. Hyvä startti ja nimenomaan jos ajattelet, että sä pelasit Mestistä tuolla Helsingin hallissa, joka on kuitenkin yli 10 000 katsojan areena, niin ehkä se vähän jäisi kuitenkin semmoiseksi kolhoksi siinä alussa, mutta mieti, jos sulla on siellä Keravalla 1500 pelissä, niin sehän on ihan älytön meininki, semmoinen matala halli ja pieni mökki. Niin.
Joo, siellä kaikuu varmasti chantit sitten,
kyllä.
Sitten kovaa. Pakko, se on todella, lähden kyllä mielellään katsomaan 1, 2, 3 kiekkäpeliä. Riippuu tietenkin, että miten nämä hommat nyt menee. Tämähän on vielä niin kuin alussa, mutta mun mielestä nyt pitää niin kuin oikeasti lopettaa toi lapsellinen lässytys siitä, että niin kuin mennään niin kuin jokerikannattajille kettuilemaan tuolla somessa nyt koko ajan, että miten hommat tulee menemään. Ei he ole siihen syyllisiä. Ei ole tämä nykyinen tuleva meininki, ei ole siihen syyllisiä, mitä Ukrainassa tapahtuu, eikä näin poispäin. Eli nyt vähän peilin katsomisen paikkaa, ja kuitenkin tässä on koko Suomi kiekko, kuten nyt tässä sitten varmasti puhutaan vielä Sebun kanssakin tuossa, niin ollaan nyt mullistuksen äärellä, niin toivottavasti nyt saadaan kaikille hyvä meininki, saadaan voimakas liiga, voimakas mestis tulevaisuudessa, ja katsotaan miten. Katsotaan nyt oikeasti eteenpäin. Lopetetaan lapsellisuutta.
Just näin. Me tarvitaan lisää joukkoita PK:ssa. Kyllä se on ihan selvä. Ja sieltä on Keravalta hyvä aloittaa ja se on maaliskuun viimeinen päivä, 31. Niin silloin on takaraja tuossa mestislisenssissä ja varmasti sitten kuullaan viimeistään sitten ihan huhtikuun alussa, että mikä se päätös on. Mutta oma veikkaus on, että koska toi Zemgale runnottiin läpi, niin en näe mitään syytä, miksei voitaisiin niin kuin jokereita myöskin runnoa näinkin nopealla aikataululla mestikseen. Itse uskon, että se menee läpi.
Niin, ja se on varmasti semmoinen, että nyt siellä mestisjoukkueet vissiin tässä keväällä nyt kokoustelevat ja päättävät sitten Zemgalen tulevaisuudesta, niin tässä on aika selkeä vaihtokauppa niin sanotusti, että laitetaan Zemgale kotimatkalle, ja onhan siinä hyvää ollut, mutta ei mun mielestä ainakaan niin paljon hyvää, että heillä mitään jatkopahvia tässä kannattaisi laittaa. Kyllä jokerit tuo paljon enemmän positiivista hypeä mestiksen ympärillä kuin Zemgale.
Joo, kyllä se 14 joukkuetta riittää ja 14 suomalaista, niin nimenomaan kun jos mietit, että mestissä on Suomikiekon yksi tämmöinen kehitysalusta, niin jos meillä on siellä jokerit, joka tarjoaa pelipaikkoja parille kymmenelle suomalaispelaajalle vähän enemmänkin, plus sitten se valmennus ja kaikki taustat, ja sitten just tämä kaikki fanitoiminta ja muu, mitä kaikkea hyvää siihen niin kuin jokerin ympärillekin pystyy rakentamaan, niin verrattuna siihen, mitä Zemgale tuo nimenomaan suomalaiselle jääkiekolle, niin eihän he tuo yhtään mitään. Et latvialainen jääkiekkohan voi hyötyä hyvinkin paljon siitä, että Zemgale pelaa mestistä, mutta sitten suomalainen jääkiekko ei.
Hmm. No, jätetään se jokerit, tai Keravan jokerit ja muut ja siirrytään vielä pari lyhyttä aihetta, niin otetaan tämmöinen kokonaisaihe kuin yleisurheilun menestys vastaan hiihtomenestys. Ja nyt tässä kun nämä MM-kisat on mennyt ja varmasti vaikuttanut myös niin kuin siihen, että ihmiset on mitalikahvejakin nyt päässeet miettimään tuossa viikonlopunkin aikana, niin Norja ja Ruotsihan on lykkinyt nyt maalialueelle jo aikojen päivien sitten. Heillä on monta kymmentä mitalia molemmilla. Ja Suomella on nyt ensimmäiset 1-2 mitalia vasta tullut sieltä. Niin,
ja nythän ne loppukin jo.
Niin, ja, niin kun kisat loppui. Niin, menestysmaista nyt Norja ja Ruotsi, ja jos siihen lasketaan vielä Suomi ja sitten Venäjä, mikä ei sitten tarvitse siitä keskustella ollenkaan. Mutta Norja ja Ruotsi on siis napannut 10 mitalia, ja Suomella taisi tulla se yksi.
Kaksi,
kyllä, se viimeinen. Niin, Kai Kunnas, joka meilläkin oli vieraana, niin hän oli Twitterin laittanut 3 huomiota tästä Norjan urheilusta kontrastina Suomeen. Nämä on tietenkin mielipidejuttuja, mutta kyllä mä niin kuin näistä ihan mielelläni nämä voisin nostaa tässäkin esille. Niin ensimmäinen oli, että Norjalla oli tänään 4 parasta miesampumahiihtäjää poissa covidin takia, ja silti voitto tuli pariviestissä. Ja toinen oli, että Skavlan sanoi kerran, että norjalaiset on huonoja juhlimaan hopeaa, no me emme. Eli suomalaiset kyllä juhlii pronssista ja hopeista mitali kahvit aina keitellään. Ja kolmas oli sitten, että norskit tuulettaa aina kun voittavat, me tuuletamme kun keskeytämme. Niin tässä sitten viitattiin tuohon Perttu Hyvärisen keskeytykseen ja sitten käytiin heittämässä läpy ja kävi katsoa sen videon. Niin vähän, nämä on ihan tämmöisiä hauskoja juttuja. Joku kävi kommentoissa, miksi nämä negatiivisesti pitää niinku Suomi-hiidosta, niin kyllä nämä on enemmän silleen niin kuin otettu mun mielestä kieliposkella kaitsulta, että mun mielestä meidän kannattaa niin kuin pystyä katsomaan peiliin, että meidän hiihto ei ole tällä hetkellä jotenkin se, että Niskanen ottaa olympiakultaa ja sitten niin kuin Niskasen siskokset ja sitten siihen vielä sanopas nyt, Pärmäkoski on menestynyt nyt viime aikoina. Niin se on vähän kuitenkin, se on vaan se ihan kärki, mutta missä se ne muut? Koska nyt on sitten Risto-Matti Haakolla oli 33. ja loput keskeytti tuossa miesten kuninkuusmatkalla. Niin, ei tämä nyt ihan hirveän hyvältä näytä.
No ei, mä itse tarkistin. Se oli tosiaan vain yksi mitali. Se oli Ah, oikeassa, yksi niin, mitali. Niin onhan se, on se helvetin huonosti, ei siitä mihinkään pääse, mutta esimerkiksi Pekka Holopainen sanoi, että on ollut pidempään aikaa tämmöinen trendi, että olympialaisten jälkeisenä vuotena MM-kisossa Suomi on pärjännyt aika huonosti, että siinä on ehkä joku tämmöinen pieni ulospuhallus tulee aina sitten, kun olympialaisiin kaikki tietysti lataa, ja olympialaista meni Suomelta hirveän hyvin tuolla vuosi sitten, niin siinä on ehkä vähän tämmöistäkin, mutta kyllä se on just näin, niin kuin sä sanoit, niin se kärkihän on ihan älyttömän kapea Suomessa, että siinä on muutama huippu, ja siitä, jos heille sattuu heikommat kisat, niin ei sieltä tule yhtään mitään. Et se on varmaan se ero Norjaan, että Norjalla on ihan älytön toi arsenaali. Ja tuolla aika monet sanoo, että ei se tule siitä mihinkään muuttumaan, että Norja tulee dominoimaan sitä jatkossakin. Jatkossakin hiihtojen ylivoimasta, koska heillä on vaan ylivoimasta niitä harrastajia, ja se on se massa on suurempi, ja sieltä tulee ne, sen takia tulee enemmän niitä huippuja. Et sama juttu on se joka lajissa, että jos sulla on joku pieni jääkiekko maa, niin vaikka sieltä tulisi yksittäisiä huippupelaajia, niin se, että sä saat niin kuin menestyvän joukkueen kasaan, niin se on aika vaikeaa. Tyyli joku Slovenia, niin että se ikinä saa niin kuin kokonaista joukkuetta, joka pärjäisi kovinkaan hyvin.
Niin, heillä on Anzin Kopitar ja sitten no Saksa, nyt siellä on Draisaitlet ja kumppanit niin kuin tulevaisuutta rakentamassa ja tietenkin heilläkin pitää päästä sitten joskus MM-kisoihin vähän porukalla pellailemaan, niin heillä on vielä hommaa siinä, että he nousisi sinne, mutta onhan viime keväänä taistiin puhua, että heillä on ihan hyvä meininki tällä hetkellä, mutta jos sitten otetaan hiihtovertailuna yleisurheiluun, niin nyt Suomi on aika kovassa nosteessa yleisurheilusta. Nyt halli EM-kisoissa niin Vilma Murto EM-kultaa, Reetta Huroske EM-kultaa, sitten siellä Topi Raitasella oli kesällä oli mitalia, Vilma Murolla silloinkin mitalia ja näin poispäin. Niin meillähän on oikein yleisurheilun, no ei voi sanoa kultapäivä, mutta tietynlaiset juhlaajat meneillään.
On. Siis hyvin harvinaista tämmöinen menestys on, että kyllä mä niin kuin yleisurheilu jostain syystä vetää tällä hetkellä hyvin, että se on aika mystistä välillä, että miten sieltä tulee, että eihän Suomi niin kuin pärjännyt vuosikymmeniä suunnilleen muuta kuin keihään heitossa ja sitten tuli jotain näitä yksittäisiä.
Niin, Tommi Evilä oli.
Joo, Evilä ja sitten oli just joku Jukka Keskisalon estemestaruus ja tämmöisiä, mutta ylipäätään se oli aina vaan se keihäs, mitä jännitettiin ja sitä ennen vähän aikaa oli kuulla, kun oli nämä halvarit ja tiisanojat, että se on jännä, että niin kuin yhtäkkiä pärjätään tällaisissa ihan niin kuin uusissa kuitenkin niin kuin juoksua ja niin aitajuoksua ja seiväsyppyä ja tällaisia lajeja, niin lahjakkaita urheilijoita sieltä tulee. Että se pitäisi kyllä miettiä, että miten näitä tulevia Murtoja ja Hurskeita, että miten heitä voidaan sitten vielä paremmin tukea tuossa alkuvaiheessa. Että siinähän se kuitenkin ne isommat erot jo tulee, että sä kehityt tuonne kansalliselle huipulle ja sitten kansainväliselle huipulle. Niin mun mielestä aika jännä, kun tässä vaalit tulee, niin aika vähän tällaisistakaan puhutaan. Että kyllä jos mä olisin itse ehdolla eduskuntaa, niin kyllä mulla olisi teema tietysti se, että Suomi urheilun huipulle vähän joka lajissa.
Niin, puhutaan, että kuitenkin määrärahoja on tietty määrä jaossa ja lajiliitot niitä voi aina hakea. Ja tämmöinen tuli itsellä mieleen, tämä nyt on vaan spekulaatiota, mutta pitäisikö isossa kuvassa siis alkaa niin kuin määrärahoja keskittämään niin kuin menestyskeskeisesti aina aika ajoin, eli katsottaisiin aina joko kvartaalitasolla, vuositasolla, mentäisiin vaikka sitten tai olympiaditasolla, katsottaisiin aina, että kuinka paljon tarvii vähentää ja kuinka paljon lisätä johonkin. Tässä on tietenkin ongelmana se, että esimerkiksi salibändi on laji, missä Suomi on yleensä top 2, niin sieltä nyt on vähän paha, että siellähän menestystä tulee niin kauan, kun ei Suomen, Ruotsin, Sveitsin ja Tsekin lisäksi sinne tule ketään muuta. Ja sitten taas jääkiekko, niin se myy eniten Suomessa, sinne lahdataan rahaa jalkapallossa, nyt huuhkajat vie. Niin nyt käytännössä ollaan sellaisessa tilanteessa, että ihan hirveän moni laji on aika korkealla niin kuin, tällaisessa normikeskustelussa. Ja sitten taas vaikka nyt hiihto, niin sielläkin on lähimenestystä, mutta nyt tulee tämmöisiä pieniä slumppeja, niin ehkä se sitten niin kuin vuositasolla niin näyttäisi kuitenkin aika lailla tältä samalta.
Joo, kyllä sitä varmaan niin kuin jonkun verran yritetäänkin tehdä, mutta mun mielestä se pitäisi vielä enemmän kyllä keskittää ja ehkä just sille, että se eriytetään vielä enemmän, että silloin niin kuin, että joka lajissahan pitää tukea niin kuin sitä pohjaa, eli junioriurheilua, että kaikilla tulee hyvät mahdollisuudet harrastaa ja että on seuroja ja tarjota hyviä valmentajia eri lajeissa. Niin sehän on niin kuin se pohja ja siihen ei tietenkään pidä niin kuin koskea, että sitä mun mielestä mahdollisimman monipuolisesti myöskin näitä kaikista pienimpiä lajeja ja lajeja, mitä ei niin paljon harrasteta. Mutta sitten kun mennään tähän niin kuin huippu-urheilutasolle ja haetaan kansainvälistä menestystä, niin ehdottomasti tällä hetkellä niin kuin pistäisin enemmän paukkuja ehkä tuonne yleisurheilun suuntaan. Ja toki nyt hiihtoonkin, mutta just tällä niin kuin periaatteella, mitä sanoin, niin kyllä siinä täytyy katsoa ihan selkeästi. Ja sitten vaikka jääkiekko voi aika hyvin kuitenkin. Meillä on ollut tässä koti-MM-kisoja, tulee toiset koti-MM-kisat putkeen vielä puolikkaat tässä Tampereella pelataan. Ja jääkiekkoliittohan pärjää äärimmäisen hyvin, niin ei niin kuin jääkiekkoliitto tietenkään tarvitse sellaisia apusummia kuin monet muut pienemmät, koska he tulee aika hyvin omillaankin toimeen.
Niin, se on se, että pitäisikö siinä myös ottaa huomioon se lajin, paljon siellä viivan päällä on.
Kyllä se pitäisi.
Eli koska eihän semmoinen, että maksetaan ihan huvin vuoksi, niin ei sekään niin kuin toimi. Koska sitten taas jos liikaa maksetaan, niin sitten sitä alkaa sitä rahaa valua entistä enemmän tällaiseen byrokraattiseen paskaan. Mikä on sitten pois juuri sieltä ruohonjuuritasolta junioreilta, koska ne on ne tulevat meidän veronmaksajat, tulevat menestyjät, tulevat Vilma Murrot, Topi Raitaset, Mörkö Anttilat, muut vastaavat. Joo. Eli kyllä mun mielestä tärkein olisi just tuonne mahdollisimman alas.
Alatasolle, joo. Eli vaikka toi salibändikin, minkä mainitsit, niin kyllähän se on selvää, että jos siellä on niinku pari maata käytännössä, pari kolme, jotka taistelee siitä maailmanmestaruudesta, niin en mä missään nimessä niinku sinne kartion yläosaan sitä rahaa niin hirveästi tunkisi. Että laajakas niinku pohja, että se on hyvä harrastustoiminta, sitten siihen päälle tulee toi sarjatoiminta, ja sitten jos siihen perään kansainvälinen menestys, niin okei, totta kai, kyllähän niin kuin salibändin maajoukkueella täytyy olla jonkunnäköinen budjetti ja mahdollisuus tehdä joku leiritys ja tämmöinen, mutta en mä niin kuin ihan hirvittävästi tunkisi rahaa siihen, että Suomi saavuttaa joka vuosi sen salibändin MM-kullan tai hopean, tai ei se nyt joka vuosi pelata, mutta kuitenkin ymmärrät mitä haen tuossa, että en mä siihen niin kuin tunkisi niin paljon rahaa.
Kyllä, ja nyt ennen kuin sitten kohta laitetaan paussia sitten käydään Sebun kanssa juttelemaan liigasta, niin ihan vielä tuohon talouteen pitää just se, että tämä mitä juuri sanoit salibändistä, niin salibändin liittohan teki paljonkin tappiota tässä. Oli monen sadan tuhannen tappiot muistaakseni tuossa. Ja niitä nyt sitten aletaan kartoittamaan siellä, että miten homma jatkuu ja mistä otetaan pois. Ja tämä kertoo mun mielestä aika paljon niin kuin monesta muustakin lajiliitosta, että elellään vähän silleen sinne ja tänne ja tonne, eli totta kai niin kuin kuluja on ja korona on ollut tässä monta vuotta nakertamassa kaikkien taloutta, niin mun mielestä se pitää vaan hyväksyä, että tällainen pandemia on ollut, niin jos nyt sen jälkeen on vielä pitkään miinusta, niin sitten kannattaa katsoa tässäkin tapauksessa peiliin, että mihin sitä rahaa onkaan tungettu. Itse on montakin asiaa, mitkä salibändissä on, tungetaan rahaa tiettyihin johonkin mailan vaihtovideoihin ja muihin, niin en näkisi, että niihin kannattaisi käyttää rahaa, että enemmän niin kuin just sinne liikkumiseen, lasten ja nuorten liikkumiseen ja sitä kautta, niin kuin mitä enemmän he liikkuu, sitä kovempia pelaajia kautta suorittajia heistä tulee oman lajinsa äärellä ja sitä kautta he voivat sitten joskus menestyäkin sitten kansallisesti ja sitten kansainvälisesti, niin se on kyllä ehdoton, mutta vielä yksi maininta, niin kaikista karmein taloudellinen tilannehan tulee olemaan nyt paraurheilussa, kun tuo tukihakemus oli myöhässä tässä pari kuukausi sitten, kun tämä homma tuli julki, että siellä ei nyt sitten rahaa tipukkaan tätä tukirahaa, niin se on niin iso lovi paraurheilussa, että siis pahaa tekee.
Joo, kyllä. Urheilulehdessä oli juttu tästä, niin on valtava lovi ja he yrittää sitä nyt paransa mukaan paikata sitten, että on erinäköisiä kampanjoita ja muutakin reittiä sitten lisää. Pyritään sitä rahaa hakemaan, mutta totta kai se on se perusongelma monilla lajiliitoilla varmasti on se, että se niin valtava määrä tulee nimenomaan sen tuen kautta, että se ei niin kuin omillaan pärjää, että kyllä se ihan ylipäätäänkin suomalaisessa yhteiskunnassa niin on tällaisia tiettyjä, että mikä esimerkiksi tässä, kun puhutaan urheilubudjeteista, kulttuuribudjeteista, niin kyllähän kaikki tietää, että esimerkiksi kansallisoopperaa tuetaan ihan älyttömillä summilla. Eli se, koska opera ei niin kuin itsessään kannata, se ei ole kannattavaa toimintaa, vaan siihen pitää tulla valtavasti valtion tukia ja on paljon muitakin esimerkkejä tällaisesta, jossa niin kuin valtio käytännössä elättää jotakin kulttuurimuotoa tai välillä voi olla myöskin urheilujärjestöstä kysymys, niin kyllä niin kuin tommonen syöttäminen mun mielestä, niin kyllä se pitää niin kuin lopettaa, että kyllä se täytyy olla jonkunnäköinen semmoinen omakin elinvoimaisuus siellä ja kyky niin kuin hankkia itse niin kuin edes jonkunnäköinen perustulo sinne kyseiselle järjestölle.
Niin, mun mielestä missään minkään niin kuin järjestelmän tuki, niin näähän on tarkoitettu siihen, on kyse sitten yksityishenkilön saamasta taloudellisesta tuesta tai sitten jonkun järjestön liiton saamasta tällaisesta tukipaketista. Toi Paralympiakomitean sama yleisavustushan oli runsaat 2 miljoonaa. Mm. Niin se kun otetaan pois, niin se on sellainen lovi, että sitä saa aika hemmetin kauan niin kuin paikkailla. Mutta sitten jos sun liiketoiminta, sanotaan vaikka SM-liigaseuralla tai sitten niin kuin ihan lajiliitolla on lähtökohtaisesti pakkasta tekevää, eli sun tuote ei myy tarpeeksi sille omalle yhteisölle, on kyse sitten niitä kannattajista, sponsoreista tai sitten niistä omista lajin harrastajista, niin silloin se kannattaa joko A lopettaa tai vähentää ainakin niitä kuluja jostain sieltä, koska ei tällainen tilanne voi olla, että meidän valtio pitää niin kuin pitää pinnalla tai sitten vaikka jonkun lajin järjestön pitää pinnalla yksittäisiä seuroja, jotka eivät osaa tai pysty myymään tarpeeksi omaa tuotetta.
Mm, kyllä. Mun mielestä suomenkielisen kertoo, että se on tuki. Eli se ei tarkoita sitä, että sun koko niin kuin budjetti on sen varassa, että sä saat tietyn avustuksen, vaan se on tuki. Se tulee siihen päälle, mitä sä pystyt itse hankkimaan sillä omalla toiminnalla.
Niin, juuri näin. Mutta tässä nyt oli tämä jonkin sortin, no ei tämä ehkä ajankohtaiskatsaus ollut, koska me käytiin vähän tässä niin kuin parin viime viikon ja kuukauden ajalta tulleita asioita. Päästiin niin sanotusti...
Otettiin kiinni, ollaan tässä samalla viivalla ja
kyllä,
samalla pöydällä.
Niin, koska Teppo on ollut siellä, tälleen nyt kysymys tuohon Kärjän UMK-kappale ja tulevaan Eurovis-kappaleeseen, niin, ja puhuttiin Markonkin kanssa, että tuliko pinakkolaadaan juotua siellä auringon alla?
Ei, mä kokossa ei oikein tipu, mutta kaipirinia, se on esimerkiksi
oi,
hyvä.
Se on hyvä.
Joo, mojito, Minttu jakaa vähän mielipiteitä, mutta kyllä... Itse tykkään.
Joo, ei. Itsellä nämä molemmat drinkit käy. Myös se pina colada itse on kova kookosfani. Ja, tässä nyt varmasti moni kuuntelija järkittyy, niin siis Bounty on yksi parhaita suklaapatukoita.
Ai, toi Bounty on kyllä, se jakaa niin hirveästi kanssa.
Kyllä, mutta se totta kai mä ymmärrän ihmisiä, ketkä eivät siitä tykkää, mutta hei. Meille jää enemmän. Että kun mietit, että kun tämä, me en muista mikä se... toi firma on, mikä myy siis Bountya, Snickersia, Marsia ja Twixia niin tai entistä Raideria, niin ne kun tulee aina tarjoukseen, niin aina on Marsia, Twixia ja Snickersia mennyt hirveät määrät, niin onneksi niitä Bountya on sitten aina siellä.
Sä käyt nappaa ne sitten.
Joo, kyllä mä otan, yleensä mä otan aina yhden Bountyn ja yhden Snickersin, ne on mun lempparit noista neljästä, mutta hei, nyt ollaan siis päässyt tosissaan samalle sivulle. Meikä on värjötellyt täällä loskassa ja kylmyydessä ja Teppo on ollut vähän lämpöisessä ja nyt sitten ollaan taas kaapelitehtaan tässä ihanassa studiossa ja meikäkin joutui nyt taas tänne toiselle puolelle. Mä dikkasin olla kyllä siellä Teponkin.
Ehkä me voidaan vaihtaa tässä vielä kauden aikana.
Niin, no en tiedä.
Onko tässä paljon kautta jäljellä vielä? Niin.
On, kyllä ehkä yksittäisiä kertoja, mutta kyllä tämä jotenkin tuntuu niin kuin hyvältä myös olla tässä NS omalla paikalla, mutta tästä se taas jatkuu tämä kevät ja nyt otetaan Sebastian Vahempi vierailu tähän seuraavaksi ja sitten ensi viikolla, niin en muista edes mitä silloin on, mutta varmasti hyvää juttua taas silloinkin, niin otetaan Sebu mukaan tähän kuvioon ja jatketaan siitä sitten.
Sitten lähdetään perkaamaan vähän liiga-asioita. Liiga-asioista meillä on täällä paikan päällä Sebastian Vahempi, tervetuloa.
Hyvää päivää, hyvää huomenta, hyvää iltaa, mikä aika sit onkaan itse kullakin.
Kuulostat ihan Julius Sorjoselta, hän usein tekee just tollasen juon.
Ahaa, okei, no niin. Hyvä keino, kato otetaan matkiminen käyttöön.
Niin, se riippuu ihan siitä, että jos haluaa siinä yhden aikaa, kun mä oon laittanut tämän jakson ulos, niin jos haluaa heti yövuorossa tai sitten miksei muuten valvoa, niin voi heti kuunnella meidän raspisia ääniä, vaikka nyt Jantala ehkä se iso raspi olisi mahdollisesti.
Iso raspi ei ole tänään mukana, mutta Sebu on, mites liigan runkosarja viimeinen viikko on tässä nyt käsillä, niin kyllä se varmaan kämmenet vähän ikoo jo.
No on ja jonkun aikaa jo ollut semmoinen, että peleissä on niin paljon panosta. Jokaisessa ottelussa, mitä nyt on ollut, lukuun ottamatta viime lauantaina Saipa Sport, niin kaikki muut pelit, niin ainakin vähintään toisella joukkueella on älytön panos. Ja nyt on tosiaan viimeinen loppusuora runkosarjasta ja kaikki tärkeimmät sijoitukset on auki. Runkosarjan voitto, kotietu, suorat puolivälieräpaikat, kotietu playereiden ykköskierrokselle ja viimeiset pudotuspelipaikat, että ei se paremmin voisi mennä ja toivotaan, että menee tuonne ensi lauantaille saakka, milloin on runkosarjan viimeinen kierros, että silloin vielä ratkeisi isoja asioita, mutta on kyllä ollut hieno runkosarja ja nyt sitten hieno vielä loppusuora ja sen jälkeen päästään pudotuspeleihin.
Juuri näin. Jos vähän perataan tätä viimeistä viikkoa, pelejähän siellä on tiistaista alkaen, niin mitäs ekana toi runkosarjan voitto tietysti kiinnostaa, eli kahden kauppahan siinä on. Eli Tampereelle näyttäisi runkosarjan voitto menemään, mutta mites Ilves tai Tappara, miltä se näyttää loppuohjelma heille?
Joo, ja tällä hetkellä se on tosiaan ihan varma jo, että Lukko ei voi voittaa, koska matemaattisesti jompikumpi tamperelaisista on loppuun asti sitten edellä, mutta Ilves ja Tappara molemmilla 110 pistettä, molemmilla 3 ottelua jäljellä, vika viikko, Ilves keskiviikkona Oulussa, perjantaina Tapparan isännöimä paikallispeli ja lauantaina kotiottelu HPK:ta vastaan, joka on sitten myös MTV3:n vapaasti katsottavissa oleva peli lauantaina. Tappara, Kalpa, Sport vieraissa ja Ilves sitten tosiaan perjantaina Nokia-areenassa, että rinta rinnan kun lähdetään, Ilveksellä on 1-3 pisteen voitto enemmän kuin liigassa tasapisteissä 3 pisteen voitot ratkaisee sijoituksen, niin kyllä mä melkein sanon, että toi perjantain paikallispeli Tampereella, niin. Siinä on hyvin lähellä tulla ratkaisut, mutta ei välttämättä, koska jos Tappara voittaa sen, niin voi vielä olla, että Ilveksellä on mahdollisuus lauantaina, koska Tappara ei pelaa enää lauantaina. Eli kyllä toi on täysin auki toi tilanne, mutta Ilves ei ole voittanut runkosarjaa 35 vuoteen, niin omalla tavallaan ehkä nyt voisi olla aika, mutta sen aika näyttää.
Niin ja heillähän on kuitenkin historiaa tullut jo viime vuonna ja taidon suoranaista historiaa, että kun siellä on tullut sitä mitalia ja nyt sitten jos mietitään niin kuin koko runkosarjaa, niin kyllähän Tampereen paikalliset on ollut semmoinen hekuma ja tietynlainen kristalli tässä koko kattokruunussa, että kaikki muut on sitten vähän siellä himmeämpänä, mutta se iso kristalli on ollut tällä kaudella ja nyt jotenkin tässä viime vuosina jo niin Tampereen paikallinen.
Kyllä se nyt on kiistatta noussut näin, tosin nyt vaikkapa IFK on tehnyt mahtavan nousun tuossa kevään aikana, niin IFK on tietysti myös sytyttää joka paikassa, mutta joo, kyllä se näin on, miten sä sanoit, kun katsoo ihan yleisömääriäkin, niin Tampere on Suomen kiekkopääkaupunki tällä hetkellä ja varmasti tulevina vuosina on jatkossakin. Ja nythän on myös varmaa, että Ilves ja Tappara eivät voi kohdata toisiaan ennen kuin vasta finaalissa. Eli välierävaiheessa ei voi tulla vielä Tampereen paikallista. Aika vesikielellä siellä Tampereella odotellaan, mutta kyllä mä sanon, että kuitenkin Helsingissä ja Lahdessa ja Raumalla ja miksei Oulussa, Kuopiossa on vielä sanat sanottavan.
Kyllä, mutta tosiaan 3 peliä molemmilla, Tapparalla ehkä pikkasen helpompi ohjelma, mutta sitten toi keskinäinen, niin kyllä se varmaan se tavallaan kuulostaa aika oikeudenmukaiselta, että kuka sen paikallispelin voittaa, niin olisi sitten myöskin ehkä runkosarjan voittaja, mutta katsotaan meneekö se näin loppupeleissä.
Joo, tuossa on tosiaan vielä erittäin pahat pelit, kun Tappara on tiistaina Kuopiossa, Ilves on Oulussa, niin miten pisteet jakautuu näissä sitten, niin jos vaikka Tappara ottaa 6 pistettä, Ilves jäisi vaikkapa 2 pisteeseen tai 0 pisteeseen, niin silloin ero olisi 6 pistettä, jos Ilves ottaisi 3 Oulusta. Silloin se olisi 3 pistettä, jolloin sitten toi paikallispeli ei välttämättä ratkaisisi, vaan kaikki voisi vielä ratketa sitten vasta lauantaina Ilves HPK-pelissä, mutta me ollaan loppuviikolla viisaampia. Näissä on monta skenaariota vielä.
Kyllä, sen verran pelejä. No Lukko on siinä kolmasena, siinä ei ilmeisesti mitään eri Lukon kanssa enää tapahtuu, he ottaa sen paikan, mutta sitten Kalpaa, Pelikanssia, Kärppiä ja sitten IFK, joka on 7, niin IFKhan yrittää tietysti hirveästi vielä tunkea tuonne top 6 sorre puolivälinä paikalle ja vainostaa 1 piste matkaa, niin HIFKillähän tässä on kyllä aika herkullinen tilanne tähän viimeiseen viikkoon.
Massiiviset voitot, IFK suorastaan nöyryytti Kärppiä viikonloppuna 2 kertaa. 2-0 Helsingissä, sitten johtivat 4-0 kahden erän jälkeen lauantaina, eli siinä vaiheessa oli 6-0 maaliero. Sitten Kärpät pääsi siinä vähän kirimään viimeisessä erässä, mutta kyllähän toi oli siis suoranainen nöyryytys viikonloppuna. Ja tulivat siihen pisteen päähän, ja peli kanssa on tosiaan niin ikään pisteen päässä Kalpaan, IFK:lla 2 pistettä, eli kaikkien näiden vaiheiden jälkeen, että IFK pelasi historiansa huonoimman ensimmäiset 30 ottelua, niin ne voi silti vielä kotiedun tuosta.
Kun siellä oli vielä ne 30 jälkimmäistä tulossa.
No niin, kyllä, ja ne on taas teki sen historiansa pisteputkiennätyksen, että ei tämmöistäkään varmaan samaan kauteen mahtunut samalla joukkueella, että tehnyt kahdenlaista historiaa. Mutta IFK:lla viimeinen viikko on Saipa, 3 pistettä. Sitten on TPS kotona perjantaina ja Jyppi lauantaina Jyväskylässä. Että tosta voisi IFK nykyvire huomioiden, niin kyllä mä uskaltaisin sellaiset 7-8 pistettä budjetoida IFK:lle tästä viikosta, joka tarkoittaisi nousua tuonne yli 100 pisteeseen, 101 jopa 102, ja Kärpillä enää 2 ottelua jäljellä, ja niistä toinen on Ilvestä vastaan kotona, niin kyllä mä tältä istumalta nyt veikkaan, että IFK menee puolivälieriin ja Kärpät putoaa sääleihin.
Se on Kärpille kuitenkin aika kova paikka tietysti.
Katastrofi, jos toi 4 miljoonan joukkue menee sääleihin, niin ei mitään muuta voi sanoa.
Ja aika vaikea sieltä on lähteä sitten puolivälierinkin, jos sinne aikanaan pääsee, niin lähtee sitten haastamaan.
Niin, arvatkaa muuten montako kertaa pudotuspelien ensimmäiseltä kierrokselta on välieriin liigahistoriassa päästy.
Eikö se ole kerran? Blues on päässyt, mutta onko muita?
Kerran itsekin veikkaas.
Niin finaaliin on päässyt kerran.
Finaaliin mutta, kerran.
Joo, Blues.
No, kolme sitten välierä.
No, se on 2 sieltä välistä.
5 kertaa kuitenkin.
5 kertaa.
Itse asiassa tuorein oli viime kevään, harva muistaa. Viime kevät niin tuore, mutta KK.
Joo.
Kyllä.
Eli on se mahdollista päästä 4 sakkia, mutta siitä sitten on jo niin, aika iso steppi.
Niin, yksi ainoa kerta. Että kyllä se on korkea vuori, ja varsinkin nyt, kun siellä on niin kovat joukkueet odottamassa. Mutta joo. Mutta näin mä veikkaan, että IFK nousee tuosta vielä 6 joukkoon.
Niin, ja onhan siinä vähän semmoinen, että miten se joukkuekin ottaa sen, että nyt tuossa, jos tiputaan 6, missä ollaan oltu 6 joukossa pitkään, ja sitten tiputaankin viimeisten kierroksen aikana sääleihin, ja sitten siinä tulee ne vähintään mahdolliset 2 peliä, mitkä pitää pelata kuitenkin ihan, siellä haluaa varmasti KK luultavimmin on se vastus tai HPK tai jopa Jukuritkin siinä niin kohtaa, niin, eli se on vielä auki, mutta siellä varmasti niin kuin motivaatiota riittää nousta sieltä ja olla sitten se seuraava, joka nousisi sitten sääleistä aina sinne ylös asti, niin sitten se, että kun Kärpillä olisi sitten siinä kohtaa se heikompi tulos, laskelma ja alaspäin menevä suunta ja sitten toisilla ehkä ylöspäin, niin siinä kohtaa sitten vastakkaan asettelu aika hyvin. Niin.
On ja älytön paine, on se sitten Kärpä tai IFK tai jopa Pelikans tai Kalpa, joka sinne joutuu, niin ne on kuitenkin jo yhden ison pettymyksen sinne saanut niskaansa. Jos vaikka Pelikans tai Kalpakin putoaisi sinne, niin ne on koko kauden ollut tuossa 5 kärjessä, 4 kärjessä, niin olisi se niillekin todella raju isku, jos ne yhtäkkiä putoisi sinne. Ja sitten jos KK tosiaan taistelee, tai HPK, Jukureihin mä en enää jaksa uskoa, mutta KK tai HPK, niin jos tonne nousee, niin sehän on älytön, niin kuin jo tosiaan niin kuin sä sanoit, niin yksi voitettu taistelu siinä kohtaa, ja aika helppo lähteä paineettomasti sitten yrittää.
Kyllä vaan. No jos katsoo tuossa seuraavana HIFK:in perässä, niin siinähän on TPS-S, että he on tuossa vähän ei kenenkään maalla, eli sääleistä aloitetaan, niin ehkä niistä joku semmoinen sana, että TPS tietysti pettymysjuhlakausi joutuu säälien kautta hakemaan, mutta S:llä toi playoff-paikka, niin heillähän se on tosi iso homma nyt, että S:t on 10 sakissa.
Joo, ensimmäinen 5 vuoteen Porissa. Tervehdin kyllä erittäin positiivisilla ajatuksilla, että siellä on yleisö palannut Isomäkeen ja kaikki me tiedetään, Pori on aivan hullu jääkiekkokaupunki. Ja mikä mun mielestä on hienoa, yhden Ässien seurahenkilön kanssa siellä juttelin, niin on se, että nyt kun viime vuodet Ässillä on mennyt todella huonosti, niin siellä suurin piirtein, niin kuin Kari Kivi sanoi aikoinaan, jos se on 10 vuotta sitten, että kun Porissa menee huonosti, niin metsässä oravatkin räkii sun päälle. Mutta sitten nyt, kun on mennyt taas hyvin, niin kuinka ne on tunteneet sen ihmisten tuen torilla ja kaupoissa, ja siellä on tultu, että hienosti menee, ja nyt on taas hallissaan meininkiä, yli 5000 ollut todella monessa pelissä siellä. Että mun mielestä se on hienointa, että ihmiset välittää menee sitten huonosti tai hyvin, niin että se herättää tunteita verrattuna siihen, että on ihan sama, mm-hmm. että voittaako toi meidän kaupungin joukkue nyt vai ei. Että en nyt halua, mutta yhtenä esimerkkinä Mikkeli, niin vetäneet huikeat 2 kautta viime kaudella runkosarjan 2 tänä vuonna CHL:ssä, niin ei siellä kyllä yleisömäärissä hirveästi tunnu näkyvän, että missä kohtaa taulukkoon Jukurit on, että se on siellä 2,500 aika vakio.
Lisää porukkaa ei tule, vaikka niin. on pärjättykin.
Niin. Niin mun mielestä se on niin kuin huonoin, että jos se ei näy.
Niin, se on vähän, että niin kuin Mikkelissä sitten se, että OJ tuli sinne, niin se loi semmoisen alkubuumiin ja sitten totta kai tämä menestys, mistä just mainitsit, mutta sitten se jää siihen. Sitten taas nyt niin kuin Sillä vaikeiden aikojen jälkeen taas, kuten mainitsit, niin sitten nyt ollaan päässyt siihen, että jos Jesse Joensuulla oli juhlapeliä tässä ihan lähiaikoina ja nyt ollaan pitkästä aikaa 10 vuotta viime mestaruudesta, niin joku voisi aika jinksata tässä
niin,
jotain.
Ja Kivi ja Joensuu yhdessä.
Niin, kyllä. Niin, tässähän on hirveästi niin kuin, sieltä historiaa ja sitten tämmöistä hyvää juhlantuntua. Niin.
Kyllä.
Ja eikö se ole niin, että sitten kevät tosipeli, niin nehän on niitä juhlahetkiä. Että silloin niin kuin, on pelkkiä hyviä asioita jaettavissa. Totta niin. Kai sitten se sarjan lopussa, niin jos et ole siellä hyvien puolella, niin sitten on vähän vaikeampi lähteä kesään julistamaan.
Mutta kyllä täytyy myös sanoa, että kyllä Karri Kivellekin on annettava kunniaa, että kun teki silloin 10 vuotta sitten Porissa sen tempun ja nyt tiedetään, ne on kyntänyt viime vuonna vielä Jumbo ja nyt kuitenkin pudotuspeleihin taistelee 8. sijasta tällä hetkellä ja kansa on palannut sinne ja kaikki tämä ja paikallispelit, ne on pystynyt nyt Lukon voittamaan useamman kerran kuin viimeiset 4 vuotta Lukko voittanut 10-0 jokaisen paikallispelin, niin mua vähän harmittaa, että toi Kiven sopimus päättyy, että hän ei jatka ensi kaudella, koska tuossa olisi ollut pidemmälläkin aikajänteellä, niin voinut aika isoja juttuja tulla.
Kyllä vaan. Sitten toi kolmen kopla siellä, eli mikä on ehkä kaikista jännittävin ainakin omaan silmään tässä vielä runkosarjan lopussa, eli viimeinen playoff-paikka, 10. paikka, siitä taistelee 3 joukkoa, että KK on tällä hetkellä 10, 79 pistettä, HPK 11, heillä on niin ikään 79, toki yksi ottelu enemmän pelattuna, ja sitten Jukurit on siellä vielä myöskin mukana 77 pistettä, eli 3 jengiä näistä tasan 1 pääsee tuonne 10. sakkiin. Niin mitäs Sebu, miltä näyttää? Kuka se on?
No kyllähän KK on ehdottomasti vahvoilla. KK:lla on enemmän tai eniten, tai siis enemmän verrattuna HPK:hon 3 pisteen voittoja. Ja sitten kun ajatellaan, että KK pelaa Jypiä vastaan keskiviikkona ja Saipaa vastaan perjantaina, niin siitä voisi hätäisempi laskea tai ennakoida 6 pistettä KK:lle, joka tarkoittaisi jo silloin sitä, että HPK ei voi ohi mennä, vaikka voittaisi molemmat pelit 3 pisteellä. Että KK:lla on niin totaalisesti kyllä omissa käsissä toi. Totta kai ei Jyp on pelannut viime aikoina, vaikka menetti mahdollisuutensa, niin kuitenkin aika hyvin, että ei toi keskiviikon peli Jyväskylässä missään nimessä ole mikään helppo, jonka jälkeen niillä Saipa ja TPS sitten KK:lla jäljellä ja HPK:lla puolestaan samainen Jyppi tosin Hämeenlinnassa, mutta sitten HPK:lla on toi viimeinen peli lauantaina siellä Tampereella, missä mahdollisesti Ilveksellä on panoksena runkosarjan voitto, niin kyllä mä sanoin, että KK on erittäin vahvoilla ottaa ton 10. paikan. Ja Jukureilla valitettavasti niiden 2 jäljellä olevaa peliä, Lukko vieraissa, Kärpät vieraissa, niin, ja ero on kuitenkin 2 pistettä tohon. Ja sitten kun taas muistetaan, mitkä äsken käytiin läpi noi KK loppupelit, niin paha tosta on kyllä. Paha on Jukurien nousta, että jos ne olisi pitäneet viime perjantaina 5 minuuttia ne loppua vielä johtivat Tapparaa vastaan sitä kotipeliä, niin nyt olisi tilanne eri, mutta taisi Olli Jokinenkin sen pelin jälkeen sanoa, että kyllä tämä taisi olla nyt tässä. Niin mahdollisuus on olemassa, mutta ohut on oljenkorsi, eli vastaus kysymykseen veikkaan, että KK menee jatkoon.
Kouvola jatkoon. No Jukurien kannalta se tietysti näyttää huonolta nyt viime kauteen verrattuna, niin vaikuttaa vaikealta playoffeja. Todennäköisemmin ei tule, mutta saa nähdä, miten tuo Jukuri-homma nyt sitten jatkuu. Se on kuitenkin hienoa, että Jukurit kävi siellä jo viime kaudella ja toi CHL-menestys, niin mielenkiintoista nähdä, mihin se lähtee sitten Jukureilla tulevaisuus.
Kyllä siellä aika hyvä runko, ne on monen, lähes kaikkien avainpelaajien vielä Aaltosta lukuun ottamatta niin tehneet jatkot. Ainoa kysymysmerkki on sitten maalivahtiosasto, semmoinen isompi. kyllä mä uskon, että siellä aika hyvä jatkumo on. Toki pari kovaa vahvistusta vaatii, mutta uskon, että Jukurit on varteen otettava tuonne 10 joukkoon, 8 joukkoon taistelee vuoden päästä.
Sehän on semmoinen sanontahan löytyy, että hyvä maalivahti on puoli joukkoa, että ei huono on 100%. Niin kyllä tämä niin kuin, vähän tästä kautta Jukureilla leimaa tuo huono Tuohimaan valinta. Tai ei se huono valinta ollut, sehän oli ihan selkeä, että silloin oli Tuohimaalla pelit nosteessa, mutta nyt sitten käytössä se slumppi, niin vähän kuvastaa koko kautta Jukureilla, että ensi kaudella sitä uutta yritystä.
On, ja CHL oli mun mielestä vähän jopa rasite Jukureille, ajatellen liikaa. Loistava totta kai kokemus seuralle ja pelaajille, mutta kun siitä ei mitään jäänyt oikeastaan käteen, sit muuta kuin hyviä kokemuksia, mutta se rasitti kuitenkin aika paljon heitä. Liigassa tuli ne todella kovat otteluruuhkat useammat sinne, että ensi vuonna ei ole sitä siellä.
Mm. No jos ylipäätään runkosarja katsoo, niin mites isoin positiivinen ja negatiivinen yllättäjä joukkueesta? Jos miettii negatiivista, niin itsellä ehkä toi Jyppi tuosta ainakin nousee silmään. Mites se sulla, onko se Jyppi vai joku muu?
No, jätetäänkö me noi Sport ja Saipa tästä kokonaan? Kyllä mun ylivoimaisesti suurin negatiivinen ilmiö oli toi Sportin tyhjennysmyyntiratkaisu siinä kohtaa, kun oli vielä mahdollisuudet pudotuspeleihin, niin en tule ikinä ymmärtämään sitä, vaikka kuka perustelee millä tavalla, niin en tule ymmärtämään enkä hyväksymään, mutta mun hyväksynnät nyt sitten ei kyllä tavallaan ketään kiinnosta varmaan, mutta se on mun mielipide. Joo, Jyp on pettymys kuitenkin, valmennus uusiksi, lähes 1 000 000 lisää rahaa joukkueeseen verrattuna edellisvuoteen, mutta toki myös uusiutui todella rajusti. Ja sitten kolmantena pettymyksenä mulla on kyllä ehdottomasti Kärpät, että ei pelkästään tulos, vaan myös se peli, mikä on ollut ajoittain kyllä todella puuduttavaa ja liian sellaista, että pelaajat joutuu miettimään, että mitä tässä taas pitikään tehdä, ja kun siellä on semmoinen arsenaali, että voisi vaan, ei nyt antaa mennä, mutta voisi antaa enemmän kuitenkin vapauksia pelata vähän ei niin raamitettua ja niin kahlittua kiekkoa, niin tuossa on niin kuin mun kolme pettymystä.
Ja miten sitten posin kautta? Mitkä on ne isommat yllättäjät positiivisesti?
No, ehdottomasti Kalpa ja Pelikans. Mä laskin molemmat, varsinkin Pelikansi, ulos jopa 10 joukosta, että se meni ihan vihkoon. Ja en kyllä luottanut hirveästi Kalpaankaan, mutta ihan timanttista työtä molemmat joukkueet tehneet, ja toivon, nythän näyttäisi, jos asetelmat pysyisi näin, niin Kalpa ja Pelikans kohtaisi tuossa puolivälierissä, eli ainakin toinen näistä joukkueista pääsisi ihan mitalipeleihin asti, ja toivottavasti jompikumpi pääseekin. Hienoa on myös ollut nähdä Kuopiossa ajoittain tosi komeita yleisömääriä ja Lahdessa niin ikään. Kolmas. No kyllä, mä ton S-t sanon, vaikka se ei sinänsä yllättänyt. Mä veikkasin muistaakseni tässäkin ennen kauden alkua, että S-t menee 10 joukkoon, mutta kuitenkin viime kauden jumbo ja nyt siellä 8, niin kyllä se on laskettava sillä tavalla positiiviseksi tai joukkueeksi, ei yllättäjäksi, joukkueeksi.
Kyllä vaan. Mites All-Stars viisikko, kyllähän tässä nyt uskaltaa vähän jo valita, niin löytyykö sulta 6 pelaajaa? 3 hyökkääjä, 2 pakkia ja 1 maalivahti. Tarvitko miettimisaikaa?
No en tarvi, koska me tuossa lauantaina tehtiin Hockey Night Studioon nämä valinnat, tai siis asiantuntijat tekivät, mutta olen itse siinä tuottajana, niin kaikki perustelut ja muut on hyvin, ja olen yhtä lukuun ottamatta samaa mieltä kuin
yhden vaihdat.
Niin, yhden vaihdan kuin asiantuntijat. Eli puolustajat on Kemiläinen, Grégoire, mun mielestä aivan selvää kauraa, huikea timanttisia molemmat. Hyökkääjät, sentterinä Lehterä ja sitten Michael Jolie, totta kai koko sarjan paras pelaaja. Sitten asiantuntijoilla oli meillä Rissanen kolmantena hyökkääjänä, Jaakko Rissanen. Kyllä mäkin siihen kallistun, vaikka Jerry Turkulaista ja Petri Kontiolaa olisi esimerkiksi voinut siihen tyrkyttää, mutta jotenkin Rissanen on sen Kalpan mahtavan kauden ja yllätyksen kuitenkin kapelimestari uran paras kausi kokeneilla pelaajilla, niin kyllä mun mielestä niin on hyvä. Mutta maalivahdin mä vaihdan meidän asiantuntijakokoonpanosta. Eli siellä oli Artem Tsagidulin. Mä vaihdan siihen Marek Langhamerin Ilveksestä.
Mm. Eli siinä kauden parhaat pelaajat. Mitäs runkosarja ylipäätään? Millainen maku on jäänyt suuhun? Sä oot tietysti paljon pelejä tehnyt selostajana, tuottajana tämänkin kauden aikana. Korona ei ole enää vaikuttanut ainakaan mitenkään näkyvästi mihinkään. Niin mites tekeminen kaukalossa ja sitten tuolla katsomon puolella, niin miltä se on näyttänyt?
No erittäin mun mielestä sillä lailla. Onhan tämä ollut tasokkain kausi moneen vuoteen, mikä juontaa juurensa tietysti siitä KHL-tapahtumista ja sitä kautta tuli niin paljon laadukkaita pelaajia SM-liigaan, niin on ollut erittäin kovia pelejä, laadukkaita pelejä. Ja sitten on ollut mahtavaa, että etenkin tuossa joulun jälkeen tähän kevääseen, niin loistavia yleisömääriä, ei pelkästään Tampereella, vaan ollut. Nytkin oli viime viikonloppuna, oli loppuun myyty halli. Tampereen lisäksi oli Raumalla, Oulussa, ei tainnut Jyväskylässä olla, toki siellä on ollut myös hyviä. Niin no, Porissa oli kanssa edellisviikolla, ja että on ollut siis yleisökeskiarvoja, en nyt tiedä viimeisiltä 2 kuukaudelta, mutta väittäisin, että aika korkeita on, ja nyt on kuitenkin playerit sitten vielä edessä, että On ollut hienoja pelejä, hienoja pelaajia. Sitten toi sarjan tasaisuus totta kai, että niin kuin todettiin alussa, niin kaikki on vielä auki. Että ainoa sitten on se negatiivinen puoli, niin toi Sport ja Saipan touhu, joka sinänsä, jos sarjajärjestelmä antaa heille sen mahdollisuuden, niin tehkö, että mitä tekevät. Mutta kyllä toi nyt on mun mielestä tullut se niin kuin lasi on täyttynyt, että nyt toi sarjajärjestelmä on pakko pistää uusiksi, että näin ei voi enää jatkaa. Tuossa on nytkin niin paljon panoksettomia pelejä, jotka myös nyt kun pelataan näitä viimeisiä kierroksiakin, niin onhan se epäreilu asetelma, että toiset saa pelata niin mestistasosta joukkuetta vastaan, ja toiset on pelannut niitä vastaan jo eri tilanteessa. Sporttikin oli kuitenkin pitkään tällä kaudella niin tosi vaikea vastustaja kelle tahansa. Mm. Et nyt on niin tehtävä jotain tuolla.
Niin on se, niin kuin ruotsalaiset, kun siellä lähti se ykköskenttä, mikä oli aivan huikea, ja niin kuin Teppo, kun SHL:n puolelta, niin siellä on tällä viikolla tiistai ja torstai niin isoja päiviä SHL:n puolella ihan alhaalla sekä ylhä. Nyt käytiin käytännössä top 12, käytiin niin kuin Suomesta, niin se on juuri se sama niin kuin mikä on SHL:ssä, mutta sitten meillä on se kolmikko siellä, totta kai, niin kuin Jypi ja näette, mutta ei se niin kuin itsellä niin kuin on vähän vaikea, niin kuin on ihan täysin samaa mieltä tuosta, että sarjajärjestelmä pitää muuttaa, mutta se, että sitä aina selitetään, että työpaikat, niin eihän nyt missään yritysmaailmassa voi niin. sellaista olla, että jos se ei kiinnosta tai tuote ei myy, niin sitten sitä tuotetta pidetään kuitenkin jonaa niin kuin siellä pölytymässä siellä niin kuin asiakkailla, että ottakaa nyt, että kun tämä on tämä meidän tuote, muuten meillä menee työpaikat. Että niin kuin, niin. Mennään se niin kuin järjestelmän taakse, että tämän pitäisi suojella sitä niin kuin myytävää tuotetta, mutta kun se myytävä tuotehan pitää olla kunnossa. Että eihän niin kuin varmasti niin kuin Kesko ja S-ryhmä ja kaikki nämä, niin kyllä varmasti miettivät, että sinne kun otetaan joku uusi tuote, vaikka ulkomailla pelaaja, niin kuin verrattuna joku ulkomailta tuodaan joku tuote Suomeen, niin jos se ei myy, niin se poistetaan se tuote. Mm. Niin samalla tavalla mun mielestä pitäisi SM-liigassakin olla, että jos joku tuote ei myy, niin sitten vähintään on mahdollisuus jossain kohtaa poistaa. Nythän sitä mahdollista ei ole, joo, ellei kaikki yhdessä sitä päätä.
Kyllä. Juuri näin, ja toi just, että kun aina puhutaan, että siinä menetetään työpaikkoja, niin onhan siinä se toinen puoli, että sieltä mestiksestä, jos tulee nousia, niin sinnehän taas tulee lisää työpaikkoja. Kyllä. Eli ei se ole pelkästään, että menetetään työpaikkoja, vaan sinne myös tulee yhtä lailla uusia työpaikkoja.
Juuri näin. Ja tavallaan kun miettii, niin liigassakin on siis paljon hyvää, että moni joukkuehan, niin kuin tiedetään, tamperelaiset on rikkonut yleisöennätyksiä ja muuta, niin monethan menee todella hyvin, eli koko liigahan ei missään nimessä ole rikki, että siitähän ei ole kysymys. Joo. Se on vaan just se, että sinne liikaa tulee turhia pelejä, ja se johtuu pelkästään sarjajärjestelmästä tällä hetkellä.
Kyllä, ja just se, että mikä niin kuin SHL:ssä on nyt, niin siellä näiden sijoitus, mitä äsken käytiin, mitä liikassa on nämä kaikki sijoitukset auki, niin siellä on vielä lisäksi se putoamistaistelu ja nousutaistelu toisesta suunnasta. Niin sieltähän tulee niin kuin kaksi tällaista isoa niin kuin taistelua vielä lisää. Niin kuinka hienoa se on?
No mites, liigassahan tätä mietitään nyt ja tietysti Jääkiekkoliitossa myöskin, joka niin kuin Mestiksestä vastaa. Mutta mitä jos sä olisit diktaattorina, Sebu, niin millainen sun sarjajärjestelmä olisi?
No kyllä, mä näkisin sen, että se olisi 14 ja 14. Että yksi pois liigasta, jonka myötä Mestikseen menisi yksi jollain X-laskuvarjorahalla, että ei heti putoisi tyhjän päälle. Ja sitten kun ajatellaan, että siellä on tällä hetkellä jo Kiekko Espoo, Roki, Jokipojat, tämmöisiä kovaa nousua tekeviä ja Jokerit vuoden päästä. Mm. Ja sitten kun liigasta putoisi sinne yksi, niin siinä olisikin yhtäkkiä jo viisi tällaista potentiaalia. Roki, Jokipojat, Kiekko Espoo, Jokerit ja liigajoukkue yksi. Niin siinä olisi jo viisi,
kyllä,
jotka... Ja totta kai se kannustaa sitten myös muita, niin tämän kautta päästä siihen, että jatkossa on mahdollista nousta ja pudota. Mä en siihen 10+10, mitä monet on ehdotellut, niin mä en ole ihan siihen syttynyt vielä itse, että mikä on se motivaatio pelata sitten siinä alemmassa, niin kun, jossa sä et kuitenkaan Suomen mestaruudesta pysty taistelemaan, ellei siitä sitten tulisi joku tämmöinen Veikkausliigan tyylinen, että alemmasta loppusarjasta olisi vielä mahdollisuus yhden kiivetä sinne ylös, mutta se on jotenkin semmoinen keinotekoinen mun mielestä, että mä en ole ihan siihen 10+10. Mun mielestä simppeli 14 ja se, että pelattaisiin yksinkertainen sarjajärjestelmä siinä mielessä, että jokainen 14 joukkuetta pelaa jokaista vastaan 4 kertaa, ei mitään välisarjoja tai muuta. Mm. Silloin myös tämä ottelumäärä vähenisi hieman.
52 on silloin.
Niin, jonka myötä päästäisiin tästä, että EHT:tä ja liigapelejä pelataan samaan aikaan. Kaikki tämmöiset niin kuin ongelmat. Ja okei, seurat on aina sitä mieltä, että pitää olla se 30 kotipeliä, että kassa virtaa. Mutta kyllä mä kun aika paljon tuolla kierrellyt maakunnissa ja muualla, niin ne tiistain ja keskiviikon pelit, niin kyllä ne rehellisesti sanoen aika usein aika unisia on ton yleisömäärän suhteen. Että jos sieltä, niin kuin mä tiedän senkin, että monesta tiistai-pelistä ei ihan oikeasti jää siihen viivan päälle, jos jää mitään, niin murusia korkeintaan. Että jos sieltä joka seuralta muutama tiistai-keskiviikko kotipelit poistuisi, niin väitänpä, että se ei kassassa isolla niin kuin kokonaisuutena näkyisi.
Niin, ja tämähän näkyy sitten pääpelipäivinä, mitä SHL:ssäkin niin on. Siellä tulisi niin kuin postattu vaikka tuo tiistai-keskiviikko, niin kyllä torstai alkaa olla aika lähellä viikonloppua sitten lauantai-pelejä. Ja sitten olisi aina välillä perjantai sinne, jos sattuu olemaan, että tarvii sitten vaikka sunnuntai. Mitä nyt?
Niin, pääpäivät olisi torstai, perjantai, lauantai. Ja totta kai ei voi pelata 3 putkea, että välillä olisi tiistai-keskiviikko edelleen. Mutta että niin kuin pääpäivät olisi torstai, perjantai, lauantai.
Mm-hmm. Niin, jos tuohon sarjajärjestelmään. Itse nyt, kun on tuossa 14 kannalla ihan itsekin, mutta sitten se, että jos on niin 14 tai sitten SHL 12, niin SHL...
Ei, se on 14.
Niin, mutta siis niin SHL:ssa se menee niin, että siellä on se 8 pudotuspeliä.
Eikö SHL:ssäkin on 14?
14, joo.
Niin, joo.
Eikö, oho, niin. Niin, tarkoitin sitä, että 8 pudotuspelijoukkuetta, sitten 2 karsia, sitten siellä on se 2 tyhjää. Ja sama sitten taas olisi Suomessakin, että 2 pitää se oma paikkansa. Ei joudu karsimaan eikä pääse sitä pudotuspeleihin.
Niin, kyllä. Tai sitten niin, että 8, että Suomessa luovuttaisiin näistä niin sanotusta sääliplayereista, että 8 menisi suoraan oikeisiin pudotuspeleihin puolivälieriin, ja sitten 8-10 sijoille päätyvät niillä loppuskausi, eli vaan 2 joukkueella. Sitten 10-14 pelaisi
niin,
karsintasarjan, jonka viimeinen niin kuin joutuisi sitten karsimaan mestismestarin kanssa. Esimerkiksi. Näitähän nyt sitten on montaa mahdollisuutta, mutta 14+14.
Joo. Kunhan nyt joskus pääsevät johonkin sopuun, niin
kyllä.
Tässä voidaan heitellä lopuun asti.
Juu, näin se on ja monta vuotta on heiteltykin, mutta kyllä niin kuin, nyt se mitä on kuullut ja mediat kirjoittaa koko ajan ja kyllä nyt niin kuin tietty piste on saavutettu sillä lailla, että tämä on niin kuin mun mielestä tullut nyt tiensä päähän, että nyt vaan etsivät sitten seurat ja liiga niitä keinoja, että miten tästä päästäisiin eteenpäin.
Juuri
toivottavasti
näin.
Sieltä löytyy sellainen.
Juuri näin. Mä sanon vielä sen, että kyllä mä itsekin olen tuossa 14 vankkureissa, 14 joukkueen, koska ainakin oma mielipide on se, että turha sitä pyörää on tavallaan hirveästi uudestaan keksiä. Jos me katsotaan vaikka Ruotsi ja Sveitsi, niin siellä on nimenomaan tämä 14 ja karsinnat. Että niin. Tavallaan just toi 10-10, niin eihän missään pelata tuollaista.
Niin.
Onko se sitten, se on vähän liian. Ja sitten taas mikä olisi siellä toisessa päässä, että tästä 15 mentäisiin oikein 16, niin ei kyllä sillekään lämpeä.
Ei todella, koska eihän silloin Mestikseen jäisi mitään.
Ei.
Nyt jos jotkut on pyöritellyt sitä, että tuosta Espoo ja Jokerit vielä nostetaan ja pelataan 17 joukkueella, niin mutta eihän se Mestikseen jää sen jälkeen, sehän kuolee viimeistään silloin.
Joo, näin se on.
Ei mitään järkeä.
Joo, ja vaikka liiga on suljettu, niin yksi Twitterin kuulija siellä aika hauskasti sanoi kyllä, että Mestiksestä voi kuitenkin nostaa liigaa nimittäin Seemoren tiimissä. Mikko Mannonen, Toni Long ja Henri Niemelä, he ovat nousseet Mestisselostasta liigaselostaksi tämän kauden aikana, eli kyllä se nousu on mahdollista.
Joo, meillä ei todellakaan ole suljettu sarja, että meillä kyllä hyvä työ palkitaan ja sieltä on mahdollista kivuta ylöspäin.
Joo, meillä on muutamia kysymyksiä tuossa lopussa vielä Sebulle, mutta sitä ennen pari sanaa vielä pudotuspeleistä. Vielähän ei tietysti hirveästi tiedetä, että mitä tuossa playoffeissa sitten on luvassa, mutta mitä veikkaisit, mitkä on sun isommat mestarisuosikit tässä kohtaa, kun nyt ei vielä ihan tarkkaan tiedetä, kuka kenetkin kohtaa tietenkin, niin onko se Tampereen suunta tällä hetkellä?
No nyt on kyllä just tällä hetkellä vaikea sanoa muuta, että 2 viikkoa sitten olisin vielä sanonut ja ollut aika vahvakin usko Lukkoon, mutta nyt mä en tiedä mikä juttu siellä. Että tosi huolestuttava laskusuhdanne on ollut viimeiset, katot sitten 10 tai 15 ottelun kuntopuntaria, niin Lukko on kaukana kärjestä. Ja itse olin tuossa perjantaina Ilves-Lukko-peliä tekemässä, niin jäi kyllä kolmannessa erässä Lukko täysin aseettomaksi. Että mä en tiedä, onko siellä, nehän on lokakuusta lähtien johtaneet sarjaa, että onko jonkinnäköinen sellainen pieni, sellainen tiikerin silmän menetys niin sanotusti tullut tuossa ja odottelevat pudotuspelejä, jolloin sitten taas iskevät takas. Niin, mutta raumalaisittain ajateltuna voisi toivoa näin, mutta tällä hetkellä vähän on huolestunut Lukon tilanteesta, koska nyt kun ne on jäämässä kolmanneksi, niin sieltä voi tulla vaikka IFK, huippuvireinen IFK puolivälierissä vastaan, niin ei ole kaukana silloin, että melkein koko kauden sarjaa johtanut joukkue putoaisi puolivälierissä.
Mm.
Mutta parhaimmillaan Lukko on pelannut mun mielestä koko liigan parasta kiekkoa tällä kaudella. Silloin kun niillä on ollut parhaimmillaan se flow päällä, ne pelaa todella dynaamista koko viisikon peliä, missä pakit osallistuu yhtä lailla hyökkäämiseen, puolustetaan niin sanotusti eteenpäin ja ollaan rohkeita, aktiivisia. Mun mielestä Lukko on, niin kuin todettu, on pelannut parhaimmillaan parasta kiekkoa, mitä liigassa on nähty tällä kaudella. Mutta mikä se on se kuntovire just nyt tärkeimmällä hetkellä, niin ensi viikolla aletaan näkee vastauksia.
No jos nämä on ne kärkihevoset, niin onko tänä keväänä, voisiko siellä olla joku tämmöinen musta hevonen, joka tulee sieltä niin sanotusti underdogi, johon tällä hetkellä ei ehkä kaikki ainakaan usko vielä?
No en mä tiedä, onko musta hevonen, mutta punainen hevonen.
Koffi.
Niin, kyllähän se IFK on sanottava, että en olisi ikipäivänä uskonut ennen joulua, mutta jotain. Siellä Spengler Cupissa sitten väännähti paikalleen, oliko se sitten nämä kuuluisat virkistäytymistapahtumat vai mikä, mutta jotain lukkoja siellä aukesi Sveitsin reissulla ja kyllähän se on ollut kuin uudesti syntynyt joukkue, että jos Roope Taponen pysyy ehjänä maalilla, ja niin niillä on tällä hetkellä todella, todella kovaa. Niiden kärki, ykkös niin kuin pelaajat on huippuvireessä. Kaikki pakariset, vesalaiset, koivistoiset, jääskät, Rantakari, Bärilun, Pakeista, Melart. Niin kyllä IFK, jos leikitään sillä ajatuksella, että se vaikka olisi Lukko puolivälierä vastustaja. Tämän hetken joukkueiden kuntokäyrät menee ihan eri suuntaan. Niin en pitäisi yhtään ihmeenä, että IFK olisi siitä yhtäkkiä mitalipeleissä. Ja sen jälkeen hän taas. Että jos tuommoinen yllättäjä tällä, jos miettii tämän kauden tapahtumia syksyllä, ei olisi välttämättä, no en mä kyllä silloinkaan laskenut niitä 4 joukkoa, että nostetaan IFK semmoiseksi kevään yllättäjäkortiksi.
Mahdollinen kevään joukkue.
Juu.
No mites Seemoren kokonaisuus playoffeissa, niin tietysti kaikki pelit näkyy, niin tätäkin ihmistä esimerkiksi kysyy, että minkä verran suunnilleen studioita ja muuta tulossa tässä kevään aikana. Varmaan aika säännöllisesti.
No, tahti kiihtyy. Ensi viikolla, kun pudotuspelit alkaa, niin meillä on heti 4 studioviikko. Ja siitä sitten tahti pysyy kovana, että totta kai tässä kohtaa, kun mennään tärkeimpiin peleihin, niin luonnollisesti studioiden määrä nousee ja välierät, finaalit on sitten erittäin kovaa ajoa, mutta puolivälierä vaiheesta jo, tai itse asiassa jo eka kiekalta ensi viikon tiistaina on eka studio ja 4 studion viikko siihen ja sitten tulee kyllä tasaisesti, koko kevät tulee niin sanotusti.
Kyllä. Kyllä, ilmeisesti joku playoff-ennakko, tai tämmöinen playoff-pakettikin oli tulossa, ensi maanantaina.
Joo, maanantaina tulee Maikkarilla Hockey Night Extra kello 22.35.
Yes. No mites, Lifu? Meillä oli tosiaan tullut vähän kysymyksiä tuolta kanssa sosiaalisen median uumenista, niin mitäs siellä ihmiset halusivat tietää?
Joo, mä voin ottaa tämän ensimmäisen.
Tepolta ennen kaikkea.
Niin, voin ottaa tämän ensimmäisen.
Ne on kaikki muuta oikeasti.
Ensimmäisen kysymyksen tästä.
Ja mun äidiltä.
Joo, Hessua kiinnostaisi tietää, miten valitaan selostajat liigapeleihin, eli miten se määräytyy, että selostaja selostaa minkäkin joukkueen pelejä. Hän mainitsi, että tuntuu, että Jantta Mertsi, Julle tekee saman joukkueen pelejä todella usein, niin voiko se vähän avata tätä prosessia, että miten se menee?
No joo, meillä on aika vakio tiimi. Ensinnäkin onko 7 vai 8 vakio selostajaa meidän tiimissä. Ja sitten hyvin paljon määrittelee, onko vapaan kanavan ottelu, niissä on tietty sapluuna. Ja sitten myöskin ihmiset, meidän selostajat asuu eri kaupungeissa, osa asuu Helsingissä, osa Jyväskylässä, osa Tampereella. Ja totta kai niin kuin nämä niin kuin sijainnit myös ratkaisee, että ei ole mitään järkeä Jyväskylästä ajattaa joku selostaja Helsinkiin tai sitten Helsingistä Jyväskylään. Tosin sitäkin tapahtuu noin päin, koska vastaavasti Jyväskylästä monesti menee sitten myös Kuopioon tai Ouluun, jolloin Jyväskylään tarvitaan sitten toinen selostaja. Eli pelit vaikuttaa, mitkä pelit. Sitten vapaan kanavan mahdolliset pelit ja sitten puhtaasti sijainnit. Että se on semmoinen palapeli, mikä kaikki moni vaikuttaa lähestulkoon. Yksi pala niin kun liikkuu, niin se vaikuttaa toiseen palaseen ja niin edelleen. Että sellaista palapelikokoamista se on.
Onko tuo ylipäätään selostajavalinnat, onko se semmoinen, mistä tulee palautetta? Eli onko kuluttajalle vaikka tärkeä, että hän haluaisi sen oman suosikin tietysti vaikka niihin oman suosikkijoukkueensa jokaiseen peliin, mikä ei tietysti ole mahdollista?
No joo, varmasti. Jonkun verran tulee. Mä jotenkin semmoinen tuntuma, että ehkä 4-5 vuotta sitten saattoi tulla enemmän. Et nykyään meillä on niin vakio tuo meidän selostusryhmä. Toki sitten välillä, kun on sairastumisia ja muuta, niin tulee myös tuuraustapauksia, mutta mä luulen, että kaikki noi meidän vakioryhmän selostajat on niin tuttuja jo liigan seuraajille, että mun mielestä semmoinen on vähentynyt.
Juuri näin. Mitäs muuta sieltä löytyi?
No, täältä löytyy tämmöinen numerosarja kuin 134-14. Ja kysymys oli Tommilta, että minkälaisia tuntemuksia kävi mielessä ja tekikö edes tiukkaa. Niin onkohan tämä sitten ollut joku ottelu, mikä on mennyt noin pitkälle?
No nyt kun sanoit ton, niin nimittäin ensi ei kyllä tullut yhtään mitään. Nyt kun sanoit ton ottelun, niin joo, uskoisin, että viitataan Ilves IFK Hakametsässä oli pudotuspeli ensimmäisen kierroksen ottelu, nyt en muista ulkoa mikä vuosi, olisiko 16 tai joku tämmöinen ollut, niin kyseessä on kaikkien aikojen pisin SM-liiga-ottelu.
No niin.
Ja olin sen selostamassa silloin Hakametsässä ja Kai Suikkanen oli silloin kommentaattorina ja siihen liittyy semmoinen hauska, että meillä oli myös sellainen ministudio siinä pelissä, että Suikkanen sitten aina juoksi yläkerrasta sinne alakerran studioon erätauoiksi. Ja kun tässä tuliko tässä nyt sitten, oliko tässä 7 erää vai 6 erää, eli niiden 2 normaalin erätauon lisäksi tuli muistini mukaan 3 lisää erätaukoa. Eli niin aina kun Suikkanen lähti erän päätteeksi, niin alas, ekat toka erään ja kolmanteen erään tuli ajoissa takas. Mutta sitten se aina alkoi pidentyä se, että se on pakko aina välillä käydä vessassa ja välillä se haki jotain banaania ja en tiedä mitä mahto, kävikö sitten välillä sauhuillakin jossain jonkun erän jälkeen vai muuta. Mutta joka seuraava jatkoerä aina kun alkoi, niin Suikkanen tuli myöhemmin takas. Ja mä muistan, että se viimeinen jatkoerä, missä tuli sitten se ratkaisu, oliko se toi 14 minuuttia, sitä jatkoerää ehdittiin pelata, niin Suikkanen oli ehtinyt tulla pari minuuttia ennen takas. Eli se oli tullut vasta erään puolivälin jälkeen takas siihen viimeiseen erään, että se oli kyllä. Mutta joo, oli se, kyllä mä sen muistan, että kyllä pelaajat alkoi olla niin väsyneitä siellä jäällä, että se peli oli todella hitaan näköistä ja eihän siinä ollut enää päätä eikä häntää niin kuin kiekollisissa ratkaisuissa tai muissa, ja kyllä se oli semmoista, että sitä vaan toivo koko ajan, koska se oli vielä sellainen, että voittaja mun muistini mukaan IFK, sit kun teki Mika Partanen sen voittomaali, niin sillä IFK ratkaisi, että pääsee puolivälieriin ja Ilvekseltä päättyi kausi, jos se nyt ihan väärin muista. Niin koko ajan toivo vaan sitä, että kun noin pitkään pelataan, että se ei nyt ratkeisi jonkun, tiedätkö, että jonkun perseestä pomppaa omaan maaliin, vaan että niin, ihan älyttömään johonkin tommoseen. Ja ei se onneksi ratkennut, vaan se oli ihan tekemällä tehty. Mika Partanen ratkaisi silloin. Mutta joo, se oli hieno ilta. Kello oli jotain, mun mielestä se oli yli 12, kun se päättyi, niin kuin normaali, oikea kello.
Joo, on jäänyt varmasti mieleen kyllä.
Joo.
Harvoin oli. Tulee tommosia.
Kyllä.
Joo, toi on siis hieno lukema kyllä, 134 minuuttia ja vai 14 sekuntia sitten päälle, mutta itse muistan, olin silloin vielä paperitehtaalla töissä ja oltiin yövuorossa ja meillä oli samassa vuorossa eräs kaveri ja me seurattiin Jokereiden ja Cska Moskovan välistä sarjaa, ja se alkoi silloin muistaakseni jossain 20, monen aikaa nyt ikinä alkokaan, niin se meni viidenteen jatkoerään 142 minuuttia ja 9 sekuntia. Mika Niemi sivasi silloin 2-1 voittomaalin, niin se on KHL-historian pisin ottelu, niin Mika tuntuu olemaan näitä, kun mietitään, että ketkä näitä pisimpiä otteluita ratkaisee, niin voi sanoa, että ei siinä kyllä enää niinku pystynyt niin kuin ihan hirveästi seuraamaan, että niin. Totta kai yövuoroja tehtiin hommia tehtaalla, niin ei sinne koko aikaa ehtinyt muutakaan, mutta sitten vähän jäi, että no ehkä se joskus ratkeaa, ja sitten kun kuuli kyllä tehtaan toiselta puolelta, kun molemmat huusi samaan aikaan suunnilleen.
Mutta se oli kiva toi Ilves IFK kyllä selostaa, koska siinä tiesi, että on aika historiallisen tapahtuman äärellä, niin sitä syttyi. Itseen ei kyllä pienintäkään väsymystä tullut siinä. Sitten kun pääsi kotimatkalle, niin huomasi, että nyt on takki aika tyhjä, mutta muuten niin sitä oli niin siinä ytimessä ja tavallaan niin innoissaan siitä, että on tämmöinen historiallinen tapahtuma, että ei niitä joka ilta ja joka kevät tuommoista tapahdu.
Joo, tässä on Tommilta vielä jatkokysymys, että miten selostaminen on muuttunut siitä, kun itse olet aloittanut?
No, jos henkilökohtaisesti tarkoitetaan ilmeisesti.
Varmaan mielestäni, joo.
No, mulla varmaan sillä lailla, että on oppinut tiettyjä asioita. Valmistautumisessa on tullut tietyt rutiinit ja tietyt järkevöittämiset, ettei aina ihan joka lillukan vartta tarvii välttämättä kaivella sieltä jostain tilastoista tai jostain historiasta. Ja ennen kaikkea mun mielestä omalla kohdalla selostamisessa se, että nykyään pyrin, jos vertaan siihen, kun aloitin joskus, niin olin tankannut jotkut tilastot valmiiksi ja sitten ne oli niinku pakko päästä aina tykittämään siihen, vaikka ne ei välttämättä liittynyt peliin niinku juuri sillä hetkellä mitenkään. Että semmoinen, että nykyään paljon enemmän haluan sitä peliä aistia, mitä siinä pelissä tapahtuu, ja varsinkin välttää silloin, kun kiekko on pelissä, niin joidenkin tilastojen ja tuommoisten taustatietojen läpikäymistä.
Knoppitietojen.
Koska, niin, ja muutenkin siis se knoppitietojen tuominen siihen lähetykseen, niin jos on joku asia, joka liittyy, että joku nyt katkaisee 14 ottelun maalittoman putken tai tekee uransa niin kuin jonkun merkkipaalun, niin totta kai ne niin kuin nostetaan esille ja todetaan, mutta semmoiset tyhjänpäiväiset lillukan varret, niin kyllä mä oon pyrkinyt niitä jättää, vaikka ne mulla siinä papereissa, mulla on edelleen yhtä paljon varmaan papereita kuitenkin, mutta todella paljon vähemmän mä käytän niitä taustatietoja, mitä uran alkuvaiheessa, et jotenkin oppinut siihen, kun itsekin katsoo pelejä, mitä muut selostaa, niin kyllä mä niin kuin saan parhaan fiiliksen silloin, kun se selostaja selostaa sitä peliä, ja pelikatkoilla voi sitten totta kai tuoda jotain taustoja esille, mutta ehkä semmoinen nousee niin kuin päällimmäisenä mieleen. Pyrkii tuomaan sitä tunnetta aistimaan sitä peliä ja välittämään sitä tunnelmaa sen sijaan, että yrittäisi koko ajan päteä jollain ihmetilastoilla.
Mm-hmm.
Joo, Jaakko kysyy sitten, että miten Sepu valmistautuu selostukseen ja mikä on pelipäivän biisi ja miksi juuri se? Eli vähän sitä, että varmasti, että mitä siinä päivän aikana käydään ja onko sulla jotain tiettyjä rutiineja päivänä alkuselostuksessa?
Joo, kyllä mulla sillä tavalla on. Mä yleensä teen aina, silloin jos on selostus, niin kaikki taustat ja muut työt, grafiikat ja ajolistat ja muut jo edellisenä päivänä. Ja sitten se pelipäivä, totta kai silloin tsekataan, kun kokoonpanot tulee ja reagoidaan, jos on jotain muutoksia, mutta mulla suurin työ on tehty edellisinä päivinä ja sitten mä haluan sen pelipäivän, että mun ei tarvii silloin kiireellä enää jotain niin kuin tausta-asioita laittaa kuntoon, vaan 95% olisi ne työt tehty siihen mennessä, että ne valmistautumistunnit tapahtuu edellisinä päivinä ja sitten pelipäivä pyhitetty siihen, että saa hyvän aamun. Jos on lähempänä peli, niin tykkään käydä aamulla salilla. Toki jos on palavereita, niin aina ei ehdi, mutta semmoinen ideaali olisi, että pikku sportti aamuun, sitten hyvä lounas ja sitten lähtee tien päälle ajamaan pelipaikkakunnalle. Et meillähän nykyään lähes aina lähdetään tien päälle, koska Helsingissä on yksi joukkue enää, niin vähin on jäänyt Helsingin pelit. Verrattuna siihen, kun kuitenkin vielä joitakin vuosia sitten oli Helsingissä kaksi joukkuetta ja oli Espookin vielä, niin aika paljon enemmän sai täällä Helsingissä pyöriä.
Joo. Oliko sulla pelipäivä biisiä?
Tai onko jotain... Mulla ei semmoista biisiä. Mä kuuntelen biisejä, mutta ei ole yhtä tiettyä biisiä. Rockia kuuntelen, mutta enimmäkseen mä kuuntelen nykyään podcasteja. Teidänkin maanmainioita sporttimeistereitä, mutta sitten mulla on muutama vakio podcasti, mitä kuuntelen aika usein nimenomaan urheiluun ja liigaan liittyvät, niin sieltä saa aina hyviä sellaisia pikku, kun aina ei joka joukkueesta voi joka asiaa tietää, niin monesti tulee mielenkiintoisia juttuja näistäkin esille ja muutenkin se on mukavaa ajanviet, että matkat menee huomattavasti nopeammin, kun on mielenkiintoista kuunneltavaa ja nykyään onneksi liigankin ympärillä useampia podcasteja, hyviä sellaisia löytyy, niin siinä varmaan ja sitten paluumatka menee niin ikään kyllä podcasteja kuunnellessa yleensä, että jos sinne on jotain vielä jäänyt, niin siinä ei mulla mitään sen isompia rutiineja ole, mutta hyvä lounas on saatava, koska sitten siitä alkaa väsyttää ja tulee, ei ole hyvä fiilis, jos ei ole syönyt niin kuin kaikki tietää.
Joo, tässä ennen kuin laitettiin nauhrit päälle, niin puhuttiin lyhyesti tuossa näistä studiotilojen pöydistä ja vähän siitä, että millaista siellä on, niin onko sulla joku tietty tapa, että miten siellä pelipaikkakunnalla laitat lippulaput, että tietyt asiat on vasemmalla oikealla ja löytyykö sitten jotain pulloa, mitä kaikkea haluat siihen niin selostuksen ajaksi?
Joo, on. Mulla on molemmista joukkueista on aina yhteensä 6 A4. Eli yhdessä on joukkuetilastot, edelliset ottelut, YVAV, kaikki tuommoiset prosentit ja muuta. Toisella paperilla on valmentajien ja maalivahtien taustat ja tilastot, ja sitten on 4 A4, eli jokaiselle kentälliselle. Mulla on silleen, että mulla on yhdellä paperilla ykköskenttä, eli pakkipari, ja sitten ykkösketju, eli 5 pelaajaa per paperi. Molemmista joukkueista 6 tuommoista, eli yhteensä 12 paperia, ja kaikki on kyllä oltava siinä tietyssä järjestyksessä sen takia, että sitten siinä pelin aikana, kun kiireessä jotain tapahtuu, niin sä tiedät heti, minne sun silmien pitää mennä, kun sä alat katsoa jonkun, että Julius Mattilalle 16 maali. Niin jos sulla ei mitään, jos ne paperit on ihan sekaisin, niin sulla menee siinä, kun sä alat niitä, että missä hemmetissä se oli se Mattila. Eli tarkkaa se on.
Monet kysyy aina, että miksi vielä niin kuin paperia 2020-luvulla, mutta se on ihan käytännössä se on nopeampi kuitenkin, että sulla on se paperi, kuin että sä läppäriltä rupeaisit vaikka etsimään jotain tiettyä. Jos sä tiedät, missä sulla on se Mattila siinä paperissa, niin
no,
sä
just
löydät
näin.
Se heti.
Se on sun nenän edessä, sun ei tarvii mitään alkaa pläräämään, vaan sä ihan oikeasti, kun sä tiedät, missä se on, niin se on sekunnissa sun silmässä. Ja siitä sekunti, niin se on ulkona lähetyksessä. Verrattuna, että alat läppäriltä pläräämään sivuja alaspäin tai eri ikkunaa tai muuta, niin huomattavasti hitaampaa.
Ja mulle tuli yksi tämmöinen, eilen tuli ihan ajatuskin, katselin dartsia ja siinä oli nämä englanninkieliset selostukset. He siinä sanoi, että tiedättekö muuten katsojat, että tuo paperi, mihin noi laitetaan aina ne tulokset, niin se on täysin uusiutuvaa ja sitä, se on jostain tällaisesta uusiutuvasta materiaalista, että ne kierrätetään saman tien, niin kuin, että PDC pitää sen homman kasassa, niin siinä tuli mieleen, että niin miksei sitten voisi olla tablettia, mutta tämähän on jopa teillekin sanonut, että teknologia on ihmeellistä, se on hienoa, nopeaa ja näin, mutta jos käy niin, että taulu menee mustaksi,
niin
ne häviää sinne bittiavaruuteen, mutta niin kauan kun sulla on mustaa valkoisella paperilla, niin sen jälkeen kun itse poltat tai laitat sen roskiin, niin sitten se vasta katoaa, että sä voit itse päättää, mutta kun ikinä ei tiedä mitä tuolla, vaikka hallista, jos menee kaikki sähköt ja pamahtaa tietokonekin pois, niin siinä on sitten vähän vaikea lähteä etsimään.
No toi on hyvä lisäys tohon, että totta kai paperia siinä menee ikävä kyllä niin kuin turhaa hukkaan, että sen kannalta se ei ole järkevin, että aina on paperit ja uudet paperit ja edelliset lentää roskiin, mutta se on nyt tämän homman varjopuoli, ei voi mitään.
Joo, ehkä tämä.
Sori metsä.
Joo. Pahoittelen syvästi.
Sori siitä.
No mutta on, Suomessa on paperiteollisuus ihan hyvässä kantimessa. Luodaan työpaikkoja.
Just ja, näin.
Eikä se nyt maailma tähän vielä kaadu, että muutama paperi käytetään.
Oliko pari vielä?
Joo, täällä on tämmöinen tullut kysymys ja sitten siitä jatko meininkin mieleen, että onko selostajille yhteistä tästä vapaa-ajan WhatsApp-ryhmää tai jotain muuta tämmöistä, missä voidaan ajatuksia vähän vaihtaa. Esimerkiksi kauden aikanahan mediahan pommittaa koko ajan erilaisia aiheita ja milloin mikäkin on väärin ja pielessä ja on sitten kyse lähetyksestä tai sitten jostain muusta, niin onko teillä tällaista vertaistukikeskustelua muuten kuin sitten vaikka käytävillä, kun näette kollegot?
Mulle ja Jantalla on tämmöinen ryhmä kuin Prahan koulutuspäivät. Mutta siellä ei puhuta edellisen illan pelikäänteistä kylläkään. No ei vakavasti ottaen. Joo, meillä on tämmöinen ihan niinkin omaperäinen nimi kuin Liigaselostajat. Ja joo, siellä vaihdellaan sitten asioita ja niin kuin esimerkiksi pelaajien ääntämisiä alkukaudesta monesti siellä vaihdellaan mielipiteitä ja kokemuksia. Mutta sitten kyllä myöskin tehdään sitä että niin kuin soitellaan, koska monesti pelin jälkeen me tehdään samaa hommaa, eli ajetaan autolla paikkakunnalta X kohti kotia, niin siinä on aika hyvä paikka sitten soitella kuulumisia. Ja monesti jos vaikka Reposen Tuomo vaikka on ollut selostamassa Ässien peliä ja mulla on seuraavana päivänä Ässien peli. Ja jos mä oon ollut vaikka Lahdessa samaan aikaan, kun Ässät on pelannut sinä iltana, niin ei mulla mitään hajua, miten Ässät on pelannut. Mä näen tilastot, mutta sitten on helppo soittaa vaikkapa Tuomolle, ja jolta saa aika hyvät jutut sitten yksityiskohtaa, että ketkä on ollut hyviä, minkälainen peli on ollut ja mitä asioita on tapahtunut, niin tämmöistä tiedonjakoa tehdään. Ja meillä on kyllä hyvä henki ja hyvä porukka tuossa, että tosi miellyttävä tiimi, joka on myöskin monta vuotta pysynyt aika samana. Ei ole mitään aihetta ollut muuttaa, koska kaikki tekee mielettömän hyvällä intohimolla ja asenteella ja kehittyy koko ajan. On kyllä ylpeä meidän tiimistä.
Tepon kanssa ollaan muutamankin kerran keskusteltu tästä aiheesta, että on hyvä keskustella sitten niin kuin jonkun toisen kanssa, että itse on hyvä aina käydä totta kai omankin pään sisällä läpi, että miten hommat on mennyt ja mitä sitten vaikka tulevat hommat tulee menemään, mutta sitten se on aina hyvä keskustella myös toisen kollegan kanssa, joka ymmärtää siitä, että sitten välttämättä ne sukulaiset ja perheessä ei välttämättä saatu muut ymmärtämään sitten sitä.
Itse ei niitä kiinnosta ihan niin paljon.
Niin.
Eikö tämä vähän semmoinen kuin armeijasta aina äijät ja totta kai sitten jos on naisia käynyt armeijan, niin heillä on hirveästi tietoa ja hauskaa juteltavaa, mutta ketään muuta ei kiinnosta yhtään.
Joo.
Ei olisi vähempää kiinnosta, kyllä.
Vähän sama homma, totta.
Joo, Rikolta tuli vielä tuohon noin, että hän on tuossa hallilla katsellut, että Sebulla on pikkusen haulikot kasvanut, niin kysymys olisi, että ovatko ihan kaurapuuralla ja rahkalla kasvatetut vai onko kenties kokeiltu jotain laitonta keinoa?
Aika paha. On kyllä itse asiassa, en tiedä kyllä nyt mihin viitataan, koska on niin pahasti päässyt lörpsähtämään tässä taas. On kyllä huono salilla kävijä sillä lailla, että tulee aina hyviä kausia, että on loistava meininki ja joka kerta kun tulee sieltä pois, niin on hyvä meininki. Mutta sitten kun tulee viikon tauko, niin sitten tulee helposti kahden viikon tauko ja nyt on taas semmoinen, että viime viikolla maanantaina taisi tulla käytyä ja nyt taas, että nyt pitäisi mennä, mutta saa nähdä jaksaako tänään mennä. En ole kyllä mikään semmoinen himotreenaaja, mutta tykkään käydä silloin, kun on sopiva meininki päällä.
No siitä, että miten meikäläinen, kuinka paljon tiedän salikulttuurista nykyään, kun näitä haulikot, mitkä on laitettu siis näihin lainausmerkkeihin, mä luulin, että nämä tarkoittaa viiksi.
Aa, no saattaa se olla, saattaa se kyllä olla, että mä tässä niinku luulin liian itse varmana toista asiaa.
En tiedä, kyllä toi kaurapuuro ei rahka, ehkä niin, menee
no
enemmän
joo,
siihen. Että
totta, tässä no ne ei kyllä viiksi hirveästi
niin,
viittaa.
Niin, että koska joo, jos kaurapuuro ei rahkaa ja aamulta tuohon huulen yläpuolelle, niin se voi sitten olla vähän vaikeampaa. Mutta no,
Rikolle terveisiä vaan. Hieno kevät tulossa.
Yksi oli vielä, se liittyy vielä kevääseen. Niin
mä en nyt näe tästä.
Se jäi tuossa, sulta jäi väli yksi, niin mä kysyn sen. No, Eetu Huhtala kysyi, että lupatko Sebu heittää playerissa muutaman freudilaisen lipsahduksen? Voiko sitä etukäteen luvata?
Ei sitä voi. Ei sitä voi. Lupaan, että te tuun tekemään virheitä ja todennäköisesti sanomaan jotain täysin typerää, mutta freudilaisia lipsahduksia ei pysty lupaamaan, koska ne on sitten ne on lipsahduksia, että aika näyttää. Seurataan jännityksellä. Aihioita on aina olemassa kuitenkin.
Ei ole enää lipsahduksessa lupaa etukäteen. Niin.
Nimenomaan. Ei kun just se, että niin kuin mä suoraan sanoen inhoan käsikirjoitettuja vitsejä. Siis jos puhutaan vaikkapa selostamisesta. Sen myös huomaa aika helposti, jos joku vetää jonkun litanian. Sen huomaa aika nopeeta, että joo, toi oli niin kuin suunniteltu, toi ei ollut mikään vahinko. Ja niin en kyllä itse syty moisesta lainkaan.
Joo, ei äänityöläisillä on aika semmoinen, että jos et näe niitä eleitä, mistä se tulee, niin kyllähän vasta Tepon kanssa taittiin puhua tuolla jossain tai Teppo Twitterissä, että kun Samu Haber oli UMK:ssa, niin hänellähän ihan varmasti oli kirjoitettu tiettyjä vitsejä siihen alkuun. Ja sitten
hän luki suoraan.
Niin, kyllähän ne on, mutta sitten just Teppokin taas kirjoittaa, että sitten kun otettiin prompteri pois ja piti homma tehdä livenä, niin heti parani.
Kitara käteen ja
joo. Piti jutskata ihmisten kanssa, niin se toimi paljon paremmin.
Todellakin, niin, joo. Kyllä sen huomaa, kyllä se aika helpolla huomaa, jos joku vetää semmoisen, että oli niin kuin, tämän se oli päättänyt vetää muka vahinkona.
Niin, kyllä se luomuna on kaikki on paras, kananmunat ja
paljaalla aina
niin, mitä muita.
No niin, tohtori Freud on iloinen näistä, mutta Sebu, meidän aikamme taitaa olla päättymäisillään, mutta liigan pudotuspelit, ne on vasta aluillaan, eli runkosarja viimeinen viikko. Ja
hei, sitten mitkä teidän liiga mestariehdokkaat oli? Kautta Mustahevonen.
No kauhea.
Kyllä se on Ilves. Ilves on mulla.
Mulla ei Mustahevonen tule olemaan Ilves. Mä laitan ihan niillä. Heillä on musta pelipaidatkin. Kyllä mä tuonne TPS:ään lähden heittämään ihan Mustahevosen. Heillä on ihan päin sitä prinkkalaa mennyt kyllä tässä viime ajat, mutta KK toivon totta kai itse kymenlaaksolaisena, niin on hienoa, että nyt, tai no ei ole hienoa, että Saipa ei nyt tuolla Lappeenrannassa pärjää, mutta KK pitää Kaakon kulmaa vielä pystyssä. Ja itse on kyllä TPS:n jonkin sellaisessa vankkurissa mukana. Ja kyllä mä jotenkin Kärpissä on semmoinen, että haluaisin nähdä, että se toimii. Just mitä Sebu sanoi, että siellä on miljoonia laitettu ja siellä on vaikka ja mihin mahdollisuuksia. Ja sitten tiedetään, että Marjamäki on valmentaja, itsekin on hänet tavannut tuolla jokainen KH-reissulla ja päässyt ilallistamaankin hänen kanssaan, niin hän on niin fiksu kaveri ja sen, mitä hän pystyy seurajoukkuessa tekemään, niin se on nähty jo mestaruuksien kautta, niin toivoisi jotenkin, että siellä saataisiin nyt tämä homma myös vähän paremmalle tolalle, koska se on sitten myös C-murrossa viihdetuote kasvaa myös sitä mukaan, että mitä tiukempia pelejä, mitä hienompia suorituksia ja edelleen tiukkuus, niin jotenkin tämä Tampereen tämmöinen dominanssi tällä hetkellä, niin se on hienoa, mutta toivon ehkä, että nyt TPS ja Kärpät ehkä olisi tällä hetkellä mun kaksi.
Olisi se varsinkin tuo Kärpät sieltä tulee late ja kumppanit ja näyttää niin sanotusti persettä koko Suomelle ja vie koko kannun.
puolelle Suomelle, koska he on puolelle
niin,
Suomen.
Niin. joo, mutta tuosta ihan samaa mieltä, että ei sekään liigalle tee hyvää, jos on kaksi seuraa menee tuolla jossain niin kuin aivan muilta karkuun, että samaa mieltä sun kanssa, toivotaan tasaisia ja yllätyksellisiä myös. Aina yllätykset tekee hyvää.
Kyllä.
Joo, mutta viimeinen runkosarja viikko ja se on ensi viikon maanantai 13. päivä. Siitä lähtee playoffien ykköskierros vauhtiin ja siitä sitten puoliväleiret, välieret ja finaalit. Ja taisi olla näin, että Suomen mestari on selvillä viimeistään toinen päivä toukokuuta siellä kieppeillä. Eli pitkä playoff-kevät, jännittävä playoff-kevät on edessä. Me päästään Sebu sitten sitä jännittämään sinunkin seurassa. Niin kiitoksia paljon tästä. Ei muuta kuin tsemppiä.
Kiitos paljon teille. Mukavaa oli käydä rupattelemassa ja ennen kaikkea niin mahtavaa pudotuspeli kevättä kaikille sporttimeistereiden kuuntelijoille.
Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
Ei vain!
Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.